Get away from her, you bitch.
I am Jack's complete lack of surprise.
The trick, William Potter, is not minding that it hurts.
Wax on, wax off, Rosebud.
You had me at hello.
I'll have what she's having.
You're not gonna fall for the banana in the tailpipe?
Son, your ego is writing checks your body can't cash.
La-di-da.
Jeg skal nok lade være med at sige det til nogen.
Hvad?
Ja, du er en superhelt, selvfølgelig. Jeg foreslår, at vi pjekker i morgen, så vi kan afprøve dine kræfter. Kom nu, Pelle. Kom. Superheltenavn skal være fedt og nemt at forstå.
Antboy,
du vil bruge på et kostyme. Se!
Hallo?
Hej, skat. Det er mor.
Jeg kan ikke tale lige nu, mor.
Nemlig. Og med denne lille lækre beatboxede version af vores vignetmusik, så kan jeg byde velkommen til ingen ringer end Ask Hasselbalg.
Tak skal du have.
Det lyder meget fesen, når man kun er en, der laver golfklap.
Ja, og, og en, der bliver interviewet.
Ja.
Sådan der.
Okay. Det er jo sådan, at hverken Jesper Laursen eller Brie synes, du var vigtig nok til, at de gad at møde. Nej, de har sikkert nogle gode grunde. Jeg ved, Jesper Laursen, han sidder og hygger sig med sin svigermor blandt andet. Ja, tænker på dig, Jesper. Men så er det jo heldigt, at de faktisk ikke er, der er faktisk ikke er brug for dem. Det er der stort set aldrig. De er her kun, fordi det er hyggeligt. Fordi vi har verdens fedeste Facebook-folk. Ja. Dem har vi kastet dig ud for, Ask. Vi har kastet dig for løverne.
For løverne.
Sat dig i midten af Colosseum, og så bare bedt folk om at kaste ting på dig. Og derfor så er vi nu parat til at skulle gennemgå alle de her spørgsmål, vi har fået fra dem. Men først, Ask, velkommen.
Tak skal du have.
Det var ikke første gang, du var med på hjørnet, jo.
Nej, jeg har faktisk været fast Oscar-deltager. De sidste, hvor mange år? Tre år,
har du været der. To år var det live, og så lavede I jeres eget indslag.
Det er rigtigt,
sidste år.
Ja.
Der er faktisk en del af dem, der sidder og lytter det her nu, som har hørt dig mange gange før.
Ham den sure.
Ej, det er ham, der er sjov. Altså, ham, der godt kan finde ud af at tale for sig.
Ja.
Men finden er, at du har rent faktisk pludselig lavet en film, jo.
Ja.
Og du har lavet en film, der hedder Antboy.
Det er jeg lige pludselig kommet til at lave en film.
Ja, altså, det har aldrig været nogen hemmelighed, at det var det, som du helst gerne ville.
Det er rigtigt, ikke?
Men nu er det rent faktisk kommet til, og du har skabt en film, der har været lidt rundt i verden, og ting og sager, den får premiere her den 3. oktober.
Ja.
Og derfor, så var det sådan en, det havde været fedt, rent faktisk at have en professionel grund til at kunne sige, Ask, kom ind på Filmlandens Hjørne, fordi du er instruktør, og vi skal interviewe dig, og du skal have spørgsmål fra lytterne og alle de her ting.
Men jeg er også super glad for at være her. Det er jo virkelig jo lidt sjovt at være backstage på Filmlørdernes Hjørne.
Ja.
Jeg kommer ikke til at afsløre, hvordan det her ser ud, men
altså,
jeg er rimelig overrasket over så luksuriøse omgivelser, I sidder i.
Ja, altså der er ikke nogen, der ved det, men vi sender live fra Cannes hver torsdag. Vi tager bare herned og hænger ud i et par dage, og så tager vi hjem til København igen. Nej, finden er, at du har lavet den her film, og derfor så tænkte vi, at det kunne være sjovt at fange dig lige nu. Fordi, ja, du har lavet en film, men den ikke har haft premiere endnu.
Nej.
Og alligevel så har der skabt en masse bølger, en masse presse og ting og sager, og som sagde, den har været lidt rundt i verden. Så vi har fanget dig her nu, Ask, kære Ask, hvor du står på afgrunden til et liv i sus og dus i filmjetsættets verden.
Over død i luksus.
Ja. Og det var virkelig et spørgsmål om, vi må fange dig, inden at du bare flår til, plukker dig op og tager til Hollywood.
Vi er for snobbet til at komme her.
Ja, og også fordi det bliver sjovt at kunne hive dig ind igen om 5 år og sige, nå, kan du huske den gang?
Ja,
kan du huske, du sagde det her? Men så det er simpelthen bare det, Ask, og jeg håber, at du er klar på lidt af hver spørgsmål. Altså, de kender dig ikke så godt.
Nej.
Der er nogen, der kender dig, og det kan man også godt høre på spørgsmålene. Ja. Der er også nogen, der ikke kender dig, det kan man også godt høre på deres spørgsmål. Men de er meget venlige, og de kommer lidt rundt.
Og det er godt, det er godt. Og jeg svarer jo som sagt på alt. Altså, jeg er fuldstændig åben for alle spørgsmål.
Altså, vi har jo plejer at sige, at vi har to adgangskrav for at komme ind på Filmlørens Hjørne. For det første, så skal du være klar til at svare på alt.
Jeg er så klar.
Nemlig. Og det er man altså. Det ved folk godt, når de kommer herind. For det andet, så skal du, det kan vi lige komme rundt om. Så skal du være prisvinder. Og det er jo her, at vi kan introducere dig som den prisvindende Ask Hasselberg.
Skal jeg fortælle, hvad jeg engang har vundet?
Ja.
Da jeg startede med at lave kortfilm lige efter gymnasiet tilbage i 2000 og... Ja, 2000.
Hvor gammel er du, Ask?
34.
Ja.
Ja. Der lavede jeg en splatterfilm, som jeg skød på 6 timer op i en af mine venners forældres hus. De var på ferie i Jylland, og jeg rykkede ind og lavede den her splatterfilm, mens forældrene ikke var hjemme. Mm. Og så sendte jeg den ind til en konkurrence nede i Roskilde. Noget, der hedder Ravneuddeling. Hvor at jeg faktisk vandt en pris.
Du sagde, det var ikke en Roskilde, det var Gimle.
Det var Gimle, ja.
Ravneuddelingen i Gimle.
Ja, det er rigtigt. Og jeg vandt en pris for bedste billedside. Hvilket var ret sejt, synes jeg, fordi jeg havde faktisk brugt 6 timer på den her. Og det var faktisk før, at jeg ligesom havde et netværk, så det var ligesom mig, der havde skudt den her film, den her splatterfilm alene. Så det var lidt en ære. Og så har jeg faktisk vundet noget, der hed Cosmic Zoom tilbage i 2003.
Cosmic Zoom?
Som var sådan en københavner festival, der vandt jeg for bedste film, som var sådan noget... Som var sådan en, det var også en gyserfilm. Jeg lavede enormt mange sådan gyserkortfilm.
Kan man se nogle af de her kortfilm online, eller...?
Nej, det kan du faktisk ikke.
Okay.
Jeg ved, at der ligger nogle af mine Super 16-film online inde på det, der hedder Filmstriben.
Ja.
Og jeg ved, inde på Ekos hjemmeside, der har man mulighed for at se Vilddyr, som er min afgangsfilm.
Which is amazing, by the way.
Thank you so very much. Good. Men det er ligesom de to meget fine priser, jeg har vundet.
Nu er der ikke nogen, der sådan stiller spørgsmål om, hvor du er født og hvor gammel du er. Sådan
okay.
Men jeg tænker, at vi bare lige lynhurtigt kan komme igennem her. Hvor er du født hen?
Jeg er født i København og vokset op på Frederiksberg.
Alright, så du er born and bred.
Ja.
Okay. Og hvordan kom du ind på at skulle lave film?
Jamen altså, jeg startede jo faktisk allerede med at lave film, da jeg var altså barn, og min far havde et smalfilmskamera. Jeg falder lidt ind i den der fuldstændig klassiske J.J. Abrams-agtige kategori af en, der bare elsker film, og altid har set film og lavet film. Den korte historie var, at lige efter gymnasiet, så startede jeg med at lave en masse kortfilm. Kom ind på den europæiske filmhøjskole.
Når du siger lave en masse kortfilm, er det så bare, at jeg går ud med mit kamera, og så laver jeg en kortfilm, og så går jeg hjem?
Det var det faktisk.
Okay, det var ikke i forbindelse med noget?
Nej, overhovedet ikke. Det var simpelthen, at jeg lavede min egen kortfilm, hvor jeg fungerede som hold. Jeg satte selv lys, satte kamera, instruerede det, skrev det selv og sådan noget. Og det blev også derefter, kan man sige. Men det var en god måde at komme i gang, og så lære ligesom alle dele af det at lave film. Ja. Så det var rigtig godt. Så startede jeg på den europæiske filmhøjskole. Hvor jeg så fik et netværk af folk, som elsker film.
Har du gået der samtidig med Jesper?
Nej, han gik der året efter.
Han var der året efter?
Han var der året efter.
Alright.
Men så efter den europæiske filmhøjskole, der lavede jeg så den her film, der hedder Soul Ripper. Yeah. Som var en sort-hvid gyserfilm. Lidt små prætentiøs måske. Men faktisk den første film, hvor jeg ligesom gav kameraet frem mig og arbejdede med et hold. Som ikke bare var mig selv, ikke?
Spændende.
Og det var så den, der vandt Cosmic Zoom for bedste film. Okay. Hvilket var en, altså et eller andet sted var det jo en lille fis af en pris, men det er jo en ret stor ting, når man har lavet noget, at det faktisk bliver belønnet undervejs.
Anerkendt.
Altså fuldstændig.
Ja, ja.
Og så lavede jeg en masse kortfilm ind med at komme ind på Super 16 efter mange år, hvor jeg havde forsøgt at komme på filmskolen og på Super 16. Og og så kom jeg så ud og blev færdig for... tilbage i 2010.
Søgte du ind på filmskolen, men kom ikke ind?
Ja, jeg har søgt filmskolen 3 gange, og jeg er ikke kommet til nogen prøver overhovedet.
Okay.
Så jeg søgte Super 16 3 gange, og er faktisk ikke kommet ind og kom ind på et afbud på min overgang, fordi der var en pige, der droppede ud.
Det er nogle hårde erfaringer at få sig.
Ja, og så kan man sige, så det sjove var, at jeg faktisk sideløbende med alt det her, for ligesom at få det til at hænge sammen, der søgte jeg ind på Kunstakademiet. Oh. Det ved jeg ikke, om du ved, men jeg gik der faktisk.
Nej.
Jeg gik på Kunstakademiet og lavede kortfilm der.
Fancy, fancy.
For ligesom bare at være i gang, fordi jeg er ikke en særlig boglig type. Og jeg tænkte bare, at det gode ved akademiet, det er, at du kan gå der i 6 år, og de lader dig faktisk være, og du kan lave dine egne ting. Så det var lidt, så jeg faktisk sammensat min egen filmskole ved at gå der og gå på Super 16 og bare se en masse film.
Yeah. Yeah. Og nu er du så nået hertil.
Ja.
Filmen er en hjørne, vil jeg mærke. Nej, du har jo så lavet Antboy. Og det er den, vi blandt andet skal høre om. Jeg har som sagt inddelt de her spørgsmål i nogle kategorier. Der er en, der hedder Hvem er Ask? Spørgsmålstegn. Der er Livet som dugfrisk instruktør. Der er Dansk Film.
Ja.
Og så er der Antboy. Og så er der afslutningsvis den klassiske rødbunken, som er all over the place.
Jamen, det er fint.
Og der er en helt del spørgsmål. Så jeg ved ikke, om vi bare skal give los.
Skal vi bare kaste os ud i det?
Vi skåler lige i kaffe.
Hvad siger du? Giv den gas.
Benjamin Henriksen. Under Hvem er Ask? Han spørger. Allerførst, tillykke med, at din debutfilm netop er blevet vist på Toronto Film Festival.
Tak skal du have, Benjamin.
Kan man sammenligne dig med andre instruktører, og hvis ja, hvilke instruktører minder du så?
Pua, er det danske instruktører eller udlandske instruktører?
You choose.
Det er svært. Altså, jeg tror, at herhjemme, der passer jeg nok, der falder jeg nok ind i den der Nicolaj Arcel-kategori på en eller anden måde. Fordi Nicolaj, han er jo også en genre-dreng. Ja. Det er jo også. Altså, alle de film, jeg har lavet tidligere, og så også Antboy, det er jo en genre-film. Så jeg vil sige, jeg lægger mig nok ret tæt op af, hvad Nicolaj egentlig har ville tidligere, ikke? Men altså, som instruktør, det er meget svært, det er jo et stort spørgsmål, hvem man minder om. Det må andre jo ligesom selv bedømme. Altså,
hvem vil du gerne minde om?
Altså, hvem mine idoler er?
Ja, nu er instruktør sådan lidt, hvis nu at du håbede, at Benjamin, han sagde, ser dine film og tænker, han er totalt lidt ligesom Baz Luhrmann.
Ja, ej, det håber jeg ikke. Hvad hedder det? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror lidt, at mine helte er nogle... Altså nogen som for eksempel Robert Zemeckis, Joe Dante, John Carpenter, Paul Verhoeven, en af mine yndlingsinstruktører, Brian De Palma. Altså det er mine helte, men jeg ved ikke, om jeg minder om dem, men det er i hvert fald folk, som jeg har lært utrolig meget af, og som jeg er meget inspireret af. Men det er meget svært at sige, hvem man er som instruktør, også særligt, fordi nu har jeg lavet en masse kortfilm, og jeg har lavet en spillefilm, men det er jo heldigvis det, man bruger sit liv og sin karriere på at finde ud af. Det er jo den der søgen efter, hvem fanden man egentlig er.
Ja, du bliver formet også med tiden, og du kommer til at udvikle dig i retninger, som du måske ikke lige kan forudse.
Præcis, så hver projekt er forskelligt, ikke? Ja. Men altså, jeg vil sige, at de navne, som jeg har nævnt her, er nok sådan min største inspirationskilder.
Man kan sige, det er også... Bare for lige få et indtryk af, hvordan du er, hvad du er, hvad du tænker. Ja, ja. Og sådan noget, ikke? Så Christian Thomsen, han spørger... Christian Thomsen er fastlytter. Det er blandt andet ham, der har lavet vores kære film og hjørneskild, som hænger
det er så flot, Christian.
Ja, det er det. Han spørger, hvilken dansk film ville du ønske, du havde lavet?
Altså et eller andet sted, så kan man sige, at det er jo altid svært, det der spørgsmål med, hvilken film man gerne ville have instrueret. Fordi hvis jeg havde instrueret filmen, så var den anderledes. Så var det ikke den film, det var endt med at blive. Men altså, jeg kan jo godt lide... Jeg kan godt lide danske film, altså jeg tror faktisk ikke...
I Tyrens Tegn, du kan lige så godt sige det.
Jomfruens Tegn.
Ja.
Ej, jeg vil sige, at... hold op, det er et svært spørgsmål. Altså, jeg har jo en svaghed for sådan en som Erik Balling, for eksempel. Jeg har jo stor respekt for Olsenbande-filmene og...
Slå først, Fred.
Altså, prøv at som high-concept-film, vil du være, det er skide sjovt.
Så gør du noget, mand! Jeg kan da ikke sådan uden videre. Hvad kan du ikke? Hvad fanden er meningen? Det er sgu dig, der har fået mig ind i det her cirkus. Jeg skal være hjem til onsdag, så kommer du med alt dit gas om at spille Superman og alt det pisser lort. Når du så kommer til stykke, så er du ikke en skibe ved en sjæl. Sæt du stille, mand, hvordan de ophører dem?
Altså, og så selvfølgelig der i 90'erne, da Pusher kom ud, der ville man jo gerne være raffen, ikke?
Oh, yeah.
Men altså, jeg ved sgu ikke, hvilken film jeg gerne ville have instrueret. Altså. Jeg vil sige, at de bedste danske film, der er lavet, der synes jeg er sådan noget som... sandsynligvis noget Strømer og Anders Reffen, tror jeg. Det er fandme en god film, ikke?
Det er, hvem fanden er det? Er det Jens Ocking?
Jens Ocking, ja. Og så er der selvfølgelig en masse titler, som jeg har glemt. Altså, jeg kan faktisk ret godt lide de der klassikere. Jeg kan meget godt lide Niels Malmros, for eksempel. Men han laver en type film, som jeg aldrig nogensinde selv ville lave. Altså Bill August og Ole Bornedal er klart dem, som jeg... bedst kan relatere til. Altså de tidlige Bill August-film.
Ja, okay.
Ja. Lad mig sige sådan, hvis jeg skulle have lavet en dansk film, Olsenbanden i Jylland. Bum. Videre næste spørgsmål.
Nemlig, there you go. Så svært er det heller ikke. Benjamin Henriksen er på spil igen. Der er flere, der har kommet med flere spørgsmål. Så, okay. Men han stiller dig spørgsmålet, hvornår begyndte din fascination for filmmediet, og hvordan?
Ja.
Har du en specifik? Kan du huske noget et eller andet specifikt?
Det kan jeg faktisk godt, fordi min far, han havde jo en smalfilmsprojektor derhjemme. De smalfilm, han optog, de blev projekteret op på den her skærm. Og så det sjove var netop, at man kunne spole filmen baglæns. For at være helt ærlig, så der, hvor det blev rigtig spændende for mig, det var, at jeg selvfølgelig så nogle klassikere som barn i tv. Og så var jeg enormt vild med det program, der hed Næste Uges TV. Tilbage i 80'erne, der var der det her program, der handlede om, hvad der kom i tv i næste uge. Og det var sådan et meget sådan konservativt, straight program, med en virkelig tør vært, der sidder og læser op. Og så kommer der så klip for de her udsendelser, der kommer i næste uge. derfor navnet næste uges TV. Jamen, det er virkelig langt ud. Men det fede ved det program, det var jo netop, at det var der, man havde mulighed for at se klip og scener fra film, du ikke måtte se, fordi de var forbudt for børn.
Oh.
Og det vil nemlig sige, at jeg har set enormt mange scener fra film, som jeg var sådan dybt fascineret af, men aldrig fik set før senere, hvor jeg så tænkte, gud, det, har jeg set den her film før? Nå, det har jeg ikke, men jeg har set scenen. Og så selvfølgelig også et filmprogram som Bogart med Ole Mikkelsen tilbage i 80'erne. Yes. Det var også enormt inspirerende, ikke? Men altså, det, vi har altid set enormt mange film derhjemme og snakket om filmen. Og, men jeg kan huske, at en af de film, der inspirerede mig allermest, det var Robocop, faktisk. Det var virkelig, altså det var en af de film, som... altså ikke inspireret mig til Antboy, men bare sådan generelt, ikke?
Oh, that would have been
jamen, det var virkelig en af... Altså, jeg kan huske, at jeg fik den på video. Jeg var jo selvfølgelig ikke gammel nok til at se den i biografen, men jeg fik den på VHS. Og jeg husker, det var sådan en luksus-VHS, der var virkelig tung.
Ja.
Og det var virkelig sådan... Så åbnede man, når så var VHS'en pakket ind i sådan noget gennemsigtig plastik.
Yeah.
Så skulle man igennem det. Så puttede man den ind. Og så kan jeg bare huske den der dødscene, han har, hvor Murphy han bliver skudt.
Ja.
Og kæft, for gjorde en stor indtryk. Jeg havde aldrig nogensinde set noget, der var på den måde. Jeg tror, jeg var 10 år. Det var det vildeste.
See, I got this problem. Cops don't like me. So I don't like cops. Well, give the man a hand.
Og så er jeg også sådan en film som Gremlins, den første Gremlins, der starter som en sød familiefilm, og de pludselig går fuldstændig apeshit. Altså fuldstændig, ikke? Og så var jeg var faktisk en af de få, der elsker King Kong fra 70'erne. Dino De Laurentiis' King Kong med Jessica Lange og Jeff Bridges.
Jeg har ikke set den meget længe, men jeg kan også lide den der.
Som er fyldt med fejl og mangler, men jeg holder meget af den.
Hvorfor?
Jamen, det ved jeg ikke. Det var en af de der film, man så som barn, og nu var jeg ligesom... Jeg husker, mine forældre gjorde mig ligesom parat til den og sagde sådan, jamen, King Kong, han dør altså. Det skal du vide, at den er sørgelig og sådan noget. Så jeg var ligesom forberedt på den. Det var en kæmpe oplevelse, altså. Ja. Og så når man ser den i dag, så er det selvfølgelig lidt mærkeligt, det der med King Kong er lys i New York. Mm. Han vælter rundt. Hvad gør Jeff Bridges og Jessica Lange? De går ud og får drinks. På en really? Restaurant.
Ja. Yeah.
Og sidder og snakker sådan, hey, du skulle ikke have sagt det der, og ej, det var nok ikke så klogt. Og sådan. Så lige pludselig bliver det afbrudt af den der store abehånd, der kommer ind og tager hende, før aben klatrer op på World Trade Center, der så bliver angrebet af flyvemaskiner, der bare bomber World Trade Center med skyts, ikke? Så, men på en, jeg har et meget romantisk forhold til den film, og så selvfølgelig sådan noget Predator og...
Ja.
Alle de der film, man skal have set, hvis man er vokset op i 80'erne.
Alright. Men det er sådan meget klassisk for din generation, kan man sige, og for alle os andre egentlig også. Ja. Det er den måde, vi er kommet ind i film på, ikke? Ja. Den der videogeneration.
Det er rigtigt.
Christian Enevoldsen har sidste spørgsmål i Hvem er Ask-kategorien, og det lyder, hvem er dine forbilleder i branchen?
Altså, jeg har jo lidt svaret på det, altså med de instruktører, som jeg ligesom har været inspireret af.
Ja.
Det må jo næsten... Hvad er svaret?
Vi siger, at spørgsmålet er blevet besvaret og går direkte videre til livet som dugfrisk instruktør.
Ui.
Du er erfaren, for du har lavet mange småfilm og projekter og ting og sager, men... Det er stadigvæk din første spillefilm, det her, og også nok derfor den første gang, du kommer virkelig sådan ind på scenen, kan man sige.
Ja.
Jeppe Larsen har første spørgsmål her, og han skriver, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det er, når man i årevis sikkert har set masser af film med kritiske briller, og kunne påpege utallige fejl og mangler i andres film, og så pludselig selv at skulle lave en film, uden helt at miste troen på sig selv.
Mm. Puha, det er også et svært spørgsmål, ikke? Men man kan sige, at det bedste, man kan gøre, hvis man vil være instruktør, det er at se en masse dårlige film. Helt seriøst. Og udover at se en masse dårlige film, så lave en masse dårlige film. Lave en masse dårlige kortfilm, altså. Mm. Men have troen på, at altså, hver gang man starter et projekt, at det bliver verdens bedste film. Og så når man så har fundet ud af, at kæft, den er fyldt med fejl, så lærer de fejl at komme videre, ikke? Men altså... Hvad var spørgsmålet igen?
Jamen det er om det her med at du har været vant til at sidde som passiv tilskuer og kunne kritisere film, og så pludselig sidder man der, ikke? Man er selv skydeskiven.
Men man kan sige, at altså nu er filmen ikke åbnet nu, så vi har ikke rigtig fået anmeldelser endnu. Så jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til den del af det.
Men du har fået lidt godt.
Jeg har fået lidt godt, men man kan sige, at altså, jeg er jo ikke fuldstændig grøn. Altså jeg har jo ligesom... Jeg følte jo bare, at det her var en overbygning på alt, hvad jeg har prøvet tidligere. Af kortfilm. Altså det forskellen på at lave Antboy i forhold til Super 16 og i forhold til de kortfilm, jeg lavede tidligere, det var det der med, at lige pludselig så arbejder jeg med professionelle folk, og jeg arbejder inden for en særlig overenskomst. Det vil sige, at du kan kun optage i så og så mange timer om dagen. Og derfor så er man nødt til at være endnu mere forberedt, end du var på din kortfilm.
Ja.
Men der er både fordele og ulemper ved at arbejde professionelt, vil jeg sige. Men altså, på en eller anden sjov måde, så synes jeg faktisk, at Antboy lidt har været min... Det er lidt min afgangsfilm, fordi det er første gang, jeg laver en professionel film. Jeg har ikke lavet film tidligere, hvor jeg har tjent penge på det. Jeg har lavet nogle andre ting, hvor jeg ligesom har tjent penge, noget tv og sådan noget.
Yeah.
Men du kan ikke sammenligne det med at lave en spillefilm. Det er bare noget andet. Jeg har lært utrolig meget af at lave en masse dårlige kortfilm. Og så har jeg lært noget af nogle af de gode, jeg også har lavet.
Men du sidder stadigvæk i nu her lige om et par uger af det.
Mm.
Så falder der dom, ikke? Der får du dom fra publikum, og du får dom fra det etablerede presse. Mm. Nogle bedre som mig, blandt andet, ikke?
Ja.
Hvordan ser du frem til det?
Det bliver sjovt.
Altså, det... Har nogen ældre, hvordan du reagerer?
Hvordan jeg reagerer?
Ja.
Altså, man kan sige, det gode ved Super 16, som er den skole, jeg gik på, som ved folk overhovedet, hvad Super 16 er. Skal vi snakke om det?
Altså, jeg ved det, men bare lige hurtigt. Ja.
Altså, kort fortalt, så Super 16 er en forening, som ligger ude på Nordisk Film. Det er en treårig filmskoleuddannelse, som er meget anderledes end den statsautoriserede filmskole ude på Holmen.
Hvordan er den anderledes?
Den er anderledes på den måde, at hvor filmskolen for eksempel er et lukket miljø, hvor du går i 4 år sammen med folk, der er i gang med at lære at lave film. Og din afgangsfilm så er den eneste film, der ligesom bliver eksponeret og vist til pressen og et publikum.
Ja.
Så på Super 16, der går du i 3 år, og hvert år skal du lave en film, som har en offentlig premiere. Det vil sige, at på den måde er man meget udsat allerede fra sin førsteårsfilm, i forhold til, hvordan tingene bliver modtaget. Og det skaber på en eller anden måde, eller det giver en noget ryggrad i hvert fald, fordi man ligesom, man tænker, jeg har i hvert fald tænkt publikum meget ind i de ting, jeg har lavet, fordi jeg ved, at det bliver præsenteret for et publikum.
Ja, selvfølgelig.
Så på den måde har det hjulpet mig utrolig meget, at vi har haft de der offentlige visninger på mine kortfilm tidligere, fordi jeg kunne få en umiddelbar reaktion. Hvis du sidder i en sal med et publikum og ser din film, altså så ved du, om du har lavet en god film eller en dårlig film.
Altså hovedet på blokken.
Ja, lidt. Fuldstændig. Ja. Så jeg vil sige, jeg er ret forberedt på, hvordan det er. Det, som jeg ikke har prøvet før, det er jo alt det presse og omtale, der kommer med at lave sådan en film, og blandt andet blive inviteret ind i filmnørdernes hjørne.
Oh, there you go.
Men det synes jeg bare er sjovt. Altså, det er en del af det. På en eller anden måde, så alt det, der sker nu, det er lidt guleroden for enden af sådan en produktion, for det har været rimelig hårdt at lave den her film.
Ja, man går og nøser det der barn i, 2-3 år eller noget.
Det passer meget.
Og så pludselig, så er det bare...
Så er den der lige pludselig. Fest. Men altså, i det øjeblik, jeg har lavet filmen, og filmen er lukket, så kan jeg ikke gøre andet end...
Ud af dine hænder, på en eller anden måde.
Det er fuldstændig ud af mine hænder. Det eneste, jeg kan gøre, er, at jeg kan stille op til presse, og jeg kan fortælle om filmen, hvilket jeg med glæde gør, og jeg ved også, at det er en god film, heldigvis. Ikke? Det ville være værre, hvis det var noget lort, man havde lavet, og man skulle gå rundt og sige, åh kæft, den er bare skidegod, den her film. Og så kan man ikke kigge sig selv i spejlet dagen efter. Og det har jeg heldigvis ikke prøvet endnu.
Endnu? Den kommer, den skal nok komme.
Den skal nok komme.
Jeppe... Jesper Siklau spørger, hvad har været sværere, end du regnede med, og hvad har været lettere, end du regnede med, i forbindelse med at nå til det punkt, hvor du fik at vide, at du skulle instruere din første spilfilm her?
Det er svært at svare på. Altså, hvad er det sværeste, der har været ved at lave filmen generelt?
Ja, egentlig så, hvis man analyserer spørgsmålet, så mener Jeppe faktisk, eller Jesper faktisk, inden at du skal instruere den her film. Men jeg synes, det er lidt mere interessant at gå ned i, nu fik du lov at lave en fucking spillefilm.
Ja.
Du havde forholdsvis stort budget. Det kunne godt have været meget større.
Mm.
Og hele det der med at komme op på det professionelle plan. Mm. Hvad har været lettere? Hvad har været sværere? End du regnede med? Og havde du regnet med noget?
Jeg ved sgu ikke. Altså det der har været svært, det har været det der med, at at navigere rundt i processen. Fordi i det øjeblik, du laver en professionel film, altså tidligere, der er jo ligesom, der har jo bare været instruktør og ligesom fundet på ideen og sagt, hey, vi laver det her, det er sådan, det er. I det øjeblik, der er penge i det, så er det bare, så er det et andet game.
Oh yes.
Selvfølgelig er vi i Danmark, vi er jo i Europa, og instruktøren er ligesom Gud på en eller anden måde i forhold til de der produktioner. Altså, det er jo mig, der bestemmer groft sagt, men samtidig er der også en masse overvejelser, jeg skal gøre mig i forhold til produktionen, i forhold til økonomien i filmen, mm-hmm. og i det hele taget det der med at navigere rundt i forhold til møder med konsulenter.
Men har det været mere komplekst, end du havde regnet med?
Nej, det har det ikke.
Okay.
Men altså, på en eller anden måde, så man kan sige, jeg forberedte mig blandt andet på den måde, at jeg havde møde med Christina Rosendahl, Martin Barnevich og Nicolaj Arcel op til optagelserne, hvor jeg spurgte dem enkeltvis, hvad deres erfaringer var på deres første spillefilm.
Yeah.
Og de havde hver forskellige ting, de sagde, som jeg skulle holde øje med og sådan noget, og det tænkte jeg meget over, da jeg stod der. Men i bund og grund, så er det enormt svært at forholde sig til de der ting, når man selv står der.
Du har ikke få andres erfaringer.
Prøv at, Kasper, det svarer til, at jeg, hvis du aldrig har haft en kæreste,
ja.
At jeg fortæller dig,
hvordan
okay, du har den her kæreste, og hun slår op med dig på et tidspunkt, og det er ja. Virkelig trist.
Ja.
Og så vil du tænke, nå ja, okay, nu er jeg i hvert fald forberedt på det. Men ved du hvad, når du står i situationen, ikke,
ja.
Så er du fucked.
Yes.
Og det er lidt det, er lidt, det
man lidt kan... Det du var. Du var fucked.
På en eller anden måde kan man sammenligne det lidt, ikke? Jeg vil sige, jeg var jo velforberedt, og jeg vidste, hvad jeg lavede. Så jeg var ikke fucked under optagelsen Nej. Overhovedet. Men det, der var specielt, det var, at for eksempel på Super 16, der har man 10 optaget af, hvis man er heldig. Mm. Du laver den her kortfilm, og du holder energiniveauet enormt højt, og jeg har ret meget energi, når jeg er på optagelse. Ja. Jeg synes, det er enormt sjovt. Men det her var altså en 8 ugers film, og 14 dage ind i optagelsen, så, eller faktisk 3 uger ind i optagelsen, så vågnede jeg op en morgen, og så tænkte jeg, gud, jeg er i movie jail. Altså, jeg er i filmfængsel, og jeg kan ikke komme ud af det her. Det er nu.
Ja.
Altså, de første 14 dage, så havde jeg meget sådan en blåret tilgang til det med, hey, vi laver en film, og wow, der er et billede på monitoren. Hey, hold kæft, det var sjovt det der, ikke?
Ja.
Lige pludselig vågnede jeg op den der tredje uge, og det er bare en bitch. Fordi man ved, shit mand. Der er 6 uger tilbage,
ja.
Og jeg er flad allerede, fordi vi ja. Havde også en ret hård præproduktion mm-hmm. på filmen, fordi der er mange effekter, der er børn, og der er dyr, og det har været en ret stor udfordring at lave den her som min første film. Men samtidig, hvorfor skulle jeg ikke have taget udfordringen op?
Ja,
altså, ja. Var det svar på spørgsmålet? Jeg synes bare, jeg sidder og snakker.
Det gør du også. Kommer langt. Du får svaret på spørgsmålet ja, og kommer længere.
Og det
gør ingenting. Per Herup Nielsen spørger, har du skævet til udlandet eller valgt at gå dine egne veje? Jeg ved ikke rigtigt, hvad han mener med det spørgsmål.
Altså visuelt er vi meget inspireret af... Altså, hvis
er det mere generelt, tror jeg, han mener sådan med hensyn til dig, din karriere og alle sådan nogle ting og sager. Om du har altså en ambition om at komme til udlandet, eller om du er mere sådan lidt realistisk?
Altså i bund og grund, når man er instruktør, så er man vel der, hvor man kan realisere sin film.
Mm.
Om så det er i Hollywood, eller om det er i København, eller et helt tredje sted.
Ja.
Altså det er vel der, man er vel der, hvor man kan få lavet sin film.
Så Bollywood er næste skridt.
Jamen, nej, men seriøst, hvorfor ikke? Altså, hvis man havde den ambition, hvorfor ikke? Altså. Men altså, jeg vil sige, på længere sigt, der er ambitionen at lave en engelsksproget film.
Ja.
Om det bliver her i Danmark, i England eller i USA. Det får vi at se. Det kommer helt sikkert til at ske, men jeg ved ikke, hvornår.
Spændende! Benjamin Henriksen,
tilbage igen.
Stiller spørgsmålet. Hvilke råd vil du give en ung filmelsker med ambitioner om en karriere inden for dit fag?
Mm. Du skal nok være opsat på, at det tager cirka 10 år.
Bare for lov at komme ind.
For at få lov.
Ja.
Og altså selv, nu er min film ikke engang åbnet nu, så jeg føler jo stadig, at jeg står lidt i garderoben ja. Til en fest. Jeg ikke, det er sådan, det er. Altså,
ja.
Det,
ja.
Altså, man kan vælge at se det sådan her. Fra det øjeblik, du laver din første kortfilm, så sidder du i bussen. Du sidder i bussen på vej til den fedeste fest, ikke?
Ja.
Og så skal du af, og så skal du gå 2 kilometer. Så skal du stå i kø i rigtig, rigtig lang tid, ikke? Du er ikke sikker på, at du kommer ind og sådan noget. Det kan være, der er en dresscode, og så skal du tilbage og skifte tøj. Så skal du ind i køen igen. Så kommer du måske ind, hvis du er heldig. Måske koster det lidt for meget. Og så står du i garderoben, og så er du på vej ind ad døren nu. Og det er lidt der, jeg er. Men altså, mit bedste råd, det er sådan set... Altså man skal lave film, hvis du ikke har noget valg. Altså, hvis du føler, at det er det, du skal... Så skal du bare gøre det, og det er jo i bund og grund fuldstændig ligegyldigt, hvordan det ser ud. Fuldstændig ligegyldigt, om du har skudt det på din telefon, eller om du samler et hold, der består af 40 mennesker, og laver din film. Altså, det vigtigste er, at man hele tiden holder sig i gang og bliver ved med at lave film. Og jeg har gjort det, at jeg har været meget sådan selektiv med det, jeg selv har lavet. Også selvom at jeg har lavet mange kortfilm, som heller ikke er særlig vellykket. Men jeg ligesom givet mig tid til ligesom at tænke sådan, okay, det er mit næste projekt. Det skal være rigtig, rigtig godt. Så har jeg brugt tid på det. Og hvis jeg har følt, der gik for lang tid mellem filmene, så har jeg faktisk kontaktet forskellige bands, hvor jeg så har lavet musikvideoer. For være i gang. Fordi så er det sådan,
kan du nævne nogen?
Jeg lavede to videoer for Filur. Jeg lavede en video, der hedder 20 Lashes, og en video, der hedder Welding Love. Into the ground, welding love. The making of love, welding love. Google it, folkens. Ja, så jeg lavede en video for Allegami og for Olanden og sådan noget. Men under alle omstændigheder, det er en meget god måde og holde dig i gang på, fordi at så får man prøvet nogle visuelle greb af, samtidig med, at du kan gå og tænke på, okay, hvad vil du egentlig lave? Hvilken historie vil du gerne fortælle næste gang?
Ja.
Men altså, mit bedste råd er bare lave film, hvis du ikke kan lade være med at lave film.
Go for it.
Ja, fuldstændig. Ja. Og også selvom, at der er mange ensomme nætter, fordi der har virkelig også været mange ulykkelige nætter her.
Sådan er det sgu, når man har sådan noget hjertebarn, et eller andet, man går efter og brænder for.
Ja, og prøv
at høre,
det er også bare sindssygt over det der med, når du laver noget, som du faktisk overviser dig selv om, er skide godt, og så synes folk faktisk, okay, det var faktisk rigtig dårligt det der.
Ja.
Og så må man på en eller anden måde, i stedet for bare at have den der fanden i voldske attitude og sige, at folk er jord i hovedet, så må man på en eller anden måde tage det til sig og komme videre, ikke?
Helena Ravn afslutter denne kategori med et lidt sjovt spørgsmål. Hun ved nemlig åbenbart godt, at du har fået en rimelig god modtagelse. Hun spørger, har du fået nykker efter den vilde modtagelse, som du har fået?
Ja. Næste spørgsmål.
Okay.
Ej, det har jeg selvfølgelig ikke. Altså, vi ved heller ikke, hvordan den går endnu. Den er jo ikke åbnet herhjemme. Men jeg vil sige, at vi har været på Toronto med filmen.
Ja.
Hvor den blev vist i børnefilmskategorien.
Mm-hmm.
Og det var bare super sjovt. Det var super sjovt at være derovre, og det var virkelig et eventyr. Og jeg har ikke fået nykker, det får jeg heller ikke.
Der er masser af spørgsmål, der relaterer til Toronto, så vi skal nok komme ind på det. Men jeg skal lige høre, der var også noget med, at den skulle til London, var det?
Den skal til London, og så skal den til Amsterdam.
Og Amsterdam, de har en kæmpe børnefilmfestival dernede.
Ja, hvor vi er i hovedkonkurrencen. Og så er den blevet inviteret til Rio, ved jeg. Og så er der en masse andre festivaler. Det er sådan, i det øjeblik, du kommer på en A-festival som Toronto, så er der sindssygt mange døre, der åbner sig, og så ringer de sådan set alle steder fra, bare for at få den. Men altså, vi må se, hvad jeg har tid til at deltage i selv.
Og selvfølgelig,
Men jeg tager Amsterdam her om.
Og så var den på Booster også, ikke?
Jo, det var den også. Det var afslutningsfilm.
Okay. Men det, som Helena her ligesom refererer til, er jo, at den har fået forholdsvis god modtagelse over hele linjen. Både lidt nationalt, men især internationalt. Altså nu, hvor den har været i Toronto, ikke? Men altså ikke nok til, at du har leveret en rider til os, hvor der står, jeg vil kun have blå M&M's.
Og der skal være
grøn te, og den skal være 8 grader varm.
Prøv at høre. Jeg er sgu ret nede på jorden. Altså det vigtigste har været at lave en rigtig god film. Det synes jeg er lykkedes. Det er bare sjovt. Det er et eventyr, det her. Og det dejlige er, at det faktisk er lykkedes. Altså den der ambition om faktisk at instruere en film, før du fylder 50, ikke? Det er jo faktisk lykkedes. Altså, så jeg vil sige, at det... Jeg nyder bare at være her lige nu, og lad os se, hvad der sker.
Meget glad for, at du har lyst til at være lige her lige nu. Vi går videre til en lille bitte kategori, der hedder dansk film. Og den blev lige pludselig mindre, fordi jeg så, at Marcel Jungle Ras Nielsen, han har nemlig...
Jungle
Ras, sejt. Han har stillet spørgsmålet, hvilken dansk instruktør er de største forbillede. Den har vi ligesom været inde om. Han har også et andet spørgsmål, der går på... Hvad er dine yndlingsdanske film, hvis de altså findes? By the way, fedt, at du giver dig i kast med en superheltfilm i dansk format. Thumbs up. Men yndlingsdanske film, har du sådan en yndlings... Har du en dansk film, du kan se igen og igen?
Jeg har aldrig rigtig dyrket danske film. Altså, jeg vil sige, hvis der er Olsenbanden i tv, så er det.
Så hænger der.
Så sidder jeg og ser det. Ja. Jeg vil også sige Matador. Skide godt, ikke?
Kan der ikke en film, men I get it.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, at... hvis jeg skal nævne en, som jeg faktisk rigtig, rigtig godt kunne lide en dansk film, så var det faktisk Mordets Melodi, som er en dansk gyserfilm fra 49, tror jeg. ja, som er ret fed. Og selvfølgelig en film som Nattevagten, men jeg har ikke set Nattevagten siden dengang, så nej, jeg ved ikke, om den holder. Der er også en film som Drengene fra St. Petri, som er en flot film. Dansen med Regitze, altså de der typer film. Men det er ikke noget, jeg har dyrket som sådan.
Du har
altså
ikke en kæmpe plakat med Dansen med Regitze hængende inde på toiletdøren.
Eller Snøvsen. Nej.
Okay, fair nok.
Børnefilmsinstruktør.
Ja, nemlig. Rasmus Østersø kommer med et spørgsmål. Hvad føler du, at der skal til for? Det er en rimelig seriøs spørgsmål. Hvad føler du, at der skal til for, at den danske børnefilmsbranche kan konkurrere med det næsten ekstreme udbud fra det amerikanske marked?
Mm. Det er meget sjovt, for jeg får enormt mange spørgsmål, hvilket jeg godt kan forstå, omkring danske børnefilm. Og man kan sige, at grunden til, at jeg lavede Anboy, det var faktisk, fordi jeg var forelsket i selve genre-elementet.
Det
var fuldstændig. Det var egentlig ikke så meget, fordi det var til børn. Det var ligesom noget, som var en del af konceptet, som jeg ligesom tog på mig. Så jeg må tilstå, at jeg har ikke rigtig en mening generelt om danske børnefilm. Jeg vil sige, at Anboy er meget et alternativ til det, som folk ellers har kunne se i biografen, som Far til Fire, Min Søsters Børn, som også har en klar berettigelse, vil jeg sige, altså for hvad det er.
Jeg kan høre, du har lært at svare på det spørgsmål. Det er godt, Ask.
Ja, det er godt.
Det er godt. Det kunne du ikke for en måned siden. Ja. Der var det lidt, wait a minute, nej, jeg må ikke disse de andre.
Jeg ved ikke, om jeg har lært det, jeg har bare tænkt mig om. Og det er simpelthen også bare, jeg tænker bare, at jeg synes ikke. Det ved jeg, jeg har egentlig ikke en mening det sted om danske børnefilm. Det vigtigste var sådan set for mig bare at lave en god film.
Ja. Jamen, det er en pointe i sig selv. Altså det der med, at det, og det er selvfølgelig lynhurtigt, kan du mærke, måske lidt også på de spørgsmål, der kommer, at du lynhurtigt bliver sat i bog som helt børnefilmsinstruktør.
Jamen sådan er det jo ikke. Altså.
Nej, nemlig. Ja. Det er selvfølgelig en god pointe at komme igennem. Jeg vil bare lige understrege, at det er helt okay at sige, at Min Søsters Børn er noget fucking lort. Det er det.
Men det ved jeg sgu ikke. Altså, det har en et eller andet sted. Prøv at høre, de har fundet en formel, der fungerer. De får folk i biografen. Ja, det er ikke min kop te, men jeg synes på en eller anden måde, at det, der vil altid være en film som Min Søsters Børn. Og vi er bare et godt alternativ til det.
Vi går videre til Anboy.
Ja.
Vi skal også bare, vi tager bare en pause, hvis du vil have en pause, ikke?
Nej. Ligner en, der vil have en pause?
Nej, jeg sagde bare. Det er ikke sagt. Anboy er der absurd mange spørgsmål til.
Alright.
Fordi det, folk kender Anboy. Der er mange, der åbenbart har forhold til bøgerne, eller også så har de ligesom lært den at kende i forbindelse med, at der har været god, bred markedsføring for dem.
Ja.
Så vi kaster os ud i den, og der er et lille dobbelt spørgsmål, fordi Marcel og Christian her, de spørger om det samme. Marcel, ja. Jungleras. Nielsen, han siger, har du ladet dig inspirere af andre danske instruktører i forhold til dit arbejde på Anboy? Og Christian Enevoldsen spørger, var der nogen film, du blev inspireret af, da du skulle i gang med Anboy? Så ja. Er der noget instruktørfilm, der har været inspiration?
Jeg vil sige, at Nicolai selv har været en ret vigtig faktor i Anboy-filmen, fordi vi brugte ham som konsulent på filmen.
Hvad betyder det?
Det betyder, at mig og en af manuskriptforfatterne, vi havde simpelthen plottet filmen ud på væggen i forhold til ligesom hovedscener og sådan noget, og havde nogle strukturproblemer. Og derfor så ringede vi til Nicolai, som så kom forbi og hjalp os med at løse nogle ting.
Han fik en kasse bajer, og så kom han
Pretty much. Ja. Så man kan sige, at på den måde har jeg klart ligesom lænt mig op af Nicolai.
Ja.
Og han har på en eller anden måde lidt været en. Skal også passe på, at jeg ikke giver ham for meget credit med. men for mig, for mig har han lidt været sådan en mentor også, på grund af, at der er alligevel en lille aldersforskel, og jeg føler ikke rigtigt, at der er nogen i min generation, som har markeret sig inden for den her genre. Altså Nicolai er jo lige de der 8 år ældre end mig, ikke?
Ja, gør en forskel.
Så det har helt klart været rart at kunne læne mig op af ham.
Men er du blevet inspireret af Nicolai, sådan med hensyn til Anboy?
Jeg er blevet inspireret i forhold til hvordan noget skal fortælles, kan man sige. Men jeg har ikke kigget på Nicolais film, for eksempel. Det har mere været sådan en mentorfunktion.
Lad os så se lidt på filmene her, fordi du er ude i en genre, som man kan sige, er fucking udtrådt efterhånden, ikke? Ikke så meget børnefilm, men superheltefilm.
Mm.
Er der nogen superheltefilm eller nogen andre film, som har fungeret som inspiration på en eller anden måde, visuelt eller fortællemæssigt, eller stemningen, eller et eller andet? Hvad er du ude i her?
Altså, det er lidt svært at svare på grund af, man kan sige, at de film, som altså, de superheltefilm, der bliver lavet over i USA for øjeblikket, og lavet de sidste 10 år, de er jo kæmpestore, altså, hvad hedder det?
Tentpoles.
Ja, præcis. Ja. Altså, det er jo nogle kæmpe film med mega mange effekter. Mm. Og man kan sige, at vi havde jo et budget, som lå lige omkring et sted mellem 18 og 20 millioner. Ikke?
Så kildevandsbudgettet på Iron Man 2.
Jeg vil sige, det lyder mange penge, men det er utroligt få penge inden for genren.
Ja.
Så derfor så var jeg på en eller anden måde nødt til at kigge på nogle andre film. Jeg kunne ikke bare tage til udgangspunkt i Superhelden, det kunne jeg jo ikke.
Nej.
Fordi at der simpelthen ikke var ressourcer til at gå all in på den måde. Ikke?
Mm.
Så de film, jeg kiggede meget på, det var lidt det var de film, som jeg voksede op med. Sådan noget E.T. og i det hele taget altså film, der lidt havde en eventyrlig 80'er vibe.
All we're trying to say is maybe you just probably imagined it.
I couldn't have imagined it.
Maybe it was a pervert or deformed kid or something.
A deformed kid.
Maybe an elf or a leprechaun.
It was nothing like that, penis breath.
Elliot, sit down.
Så man kan sige, på en eller anden måde er Antboy jo en, selvfølgelig er det en superheltefilm, men den har noget eventyrligt i sig.
Er Antboy en 80'er film, er det du siger?
Nej, det er ikke en 80'er film, den okay. foregår i dag.
Okay.
Men jeg vil sige, looket er inspireret af 80'erne, også fordi den foregår omkring efteråret. Ikke?
Altså, det er fedt.
Som er meget sådan, fylder meget i billedet. Og jeg tænker bare, at okay, nu rydder jeg ud noget, men min pointe er, hvis du ikke har $100 millioner, så er du nødt til at lave noget andet visuelt.
Ja.
Og så i stedet for at prøve at ramme en Hollywood-film, så er det bedre at se på, hvad du har til rådighed. Og med få midler, hvordan kan du ligesom løfte filmen op på et niveau, hvor den fungerer inden for sin egen præmis, men også bare det univers, som filmen nu skal foregå i. Og der gjorde vi for eksempel det. Det er noget, folk ikke tænker over, men det er alligevel med til at gøre utrolig meget. Der gjorde vi det, at vi malede væggene. Så ja. der er ikke nogen hvide vægge i filmen. For at
det er meget udansk.
Ja, præcis. For at undgå, at det ligner en dansk film. Jeg ville gerne lave en film, som på en eller anden måde virkede lidt tidsløs.
Mm.
Og også var lidt udansk på en eller anden måde. Så jeg vil sige, at Amber ligner jo på en eller anden måde lidt en... Hvis Wes Anderson havde lavet en superheltefilm. Sjovt nok.
Det kan jeg faktisk godt. Jeg har set filmen, skal lige sige. Det er en måned siden nu, og jeg vil gerne lige have den set igen. Men det er faktisk rigtigt. Der er noget Wes Anderson lidt low-key over det.
Og jeg vil sige, at de film, som vi har kigget på, har været meget sådan noget Where the Wild Things Are, for eksempel. Yeah. Den har vi kigget meget på i forhold til placering af kameraet, men også en film som E.T. selvfølgelig, som hele tiden er i øjenhøjde med hovedpersonen Elliot, ikke? Og det er Antboy også. Altså, kameraet er altid i øjenhøjde med ham.
Og det er for øvrigt en hyggelig ting at tænke på, når man ser filmen. Ja. Og lige være opmærksom på den, det er ret hyggeligt.
Og så var det også bare, altså i bund og grund så handlede det om at lave en film, som ikke var tilgængelig, da jeg var 10 år gammel. Altså,
ja.
En film, som jeg ville ønske var lavet dengang. Det var ligesom udgangspunktet for at lave den her film. Det var at lave en film til mig selv, hvis jeg var 10 år gammel.
Per Herup Nielsen spørger, nu er superheltefilm på dansk jo ikke noget, der findes det store af. Hvilke overvejelser har du gjort dig i den retning? Altså, at der ikke findes nogen.
Nej.
Altså, det du har skulle gå ud og skabe noget, som faktisk ikke rigtig findes. Fordi en ting er, at du kan blive inspireret, som du nu siger, af 80'er filmer, Wes Anderson eller whatever. Men du har ikke noget, som du kan sige, det gjorde de, så skal jeg gøre noget andet, anderledes. Okay. Eller...
På en eller anden måde har det lidt været en gave, ikke?
Ja.
At vi ikke ligger os op af noget som helst, der er lavet før. Ikke? Heller ikke i USA.
Altså, det er det er jo det, de flyner
det
ud
det, der er så mærkeligt, ikke? Det er jo så mærkeligt. Det her er så high concept, som noget kan blive et barn, der er en superhelt, ikke?
Ja.
Hvorfor er det ikke lavet før? Det giver ingen mening.
Det er så
simpelt en idé. Og det er jo pretty much... Ideen er jo pretty much Spider-Man med børn, ikke?
Ja.
Og det er ikke lavet før.
Hvor gamle er de her unger?
De er 11-12 år.
I historien?
Ja.
Alright, fedt.
Og man kan sige, at de overvejelser, jeg gjorde i forhold til superhelte, det var, at Antboy er baseret på nogle bøger, der er skrevet af Kenneth Bøgh Andersen.
Ja.
Og da jeg læste de her bøger, der forelskede jeg mig meget i tonen fra bøgerne.
Læste du dem inden, at du skulle lave film, bare som for sjov, eller læste du dem, fordi du blev spurgt, når du lavede film?
Jeg læste dem, fordi jeg fandt ud af, at Nimbus havde rettigheden til bøgerne.
Ah.
Og så holdt jeg møde med Birgitte Hall, som er chef for Nimbus Film, og fortalte, hvordan jeg så den her film.
Selvopdrevet lige
projektet. Ja, fuldstændig.
Det er sejt.
Men man kan sige, at forskellen på bøgerne og filmen, jeg ved ikke, om jeg svarer på et spørgsmål, der kommer senere.
Lækker.
Forskellen på bøgerne og filmen, det er, at i bøgerne, der er han en tyk nørd, der bliver bitter af en myre, vågner op, har de her superheltekræfter, og er på toppen over det. Synes, det er for fedt at blive Antboy og laver et kostyme, som ligner lort.
Ja.
Altså, og det er jo, som består af fastelavns udklædninger og sådan noget. Og det er ligesom det er ligesom Kenneths take på superheltegenren.
Men ikke også det, der sker i filmen?
Ikke helt.
Okay.
Fordi det, der sker i filmen, det er, at han er ikke en tyk nørd.
Nej, det er han ikke.
Han er en dreng, der bare lidt går i et med væggen. Altså, ja. Ingen lægger mærke til.
Han er ret normal.
Og det var simpelthen fordi, at jeg ville ikke begynde at caste fede børn til rollen. Det gad jeg simpelthen ikke. Jeg ville caste den bedste dreng. Ja. Så jeg var fuldstændig åben. Det var fuldstændig ligegyldigt, om han var sort, gul, rød, fed, tynd. Fuldstændig ligeglad. Det skulle bare være den bedste dreng, som fik rollen. Og det var så Oscar.
Oscar Beats.
Ja, ja. Og en anden ting, jeg ville ændre, det var, at det var enormt vigtigt for mig, ikke at lave en film, der var ironisk. Mm. Jeg gider ikke bruge min tid på noget, der er ironisk. Jeg vil gerne lave film, der er charmerende og sjove og sådan noget. Jeg vil gerne have, at vi tog det alvorligt. At når filmen er uhyggelig, er den uhyggelig.
Ja.
At uhyggen ikke bliver demonteret undervejs lige pludselig. Og hvis den er sjov, er den er sjov.
Ja.
Og det var enormt vigtigt for mig. Og så den sidste ting, som jeg ændrede i forhold til konceptet, det var, at jeg ville sgu ikke have, at han rendte rundt i det der kludedragt. Jeg ville have, at en var så sej ud. Han skulle se sej ud, ja. Og han skulle ligne en, som jeg ville have lyst til at være, hvis jeg var 10 år og så plakaten, så ville jeg tænke, kæft, han ser sej ud af en. Og man kan sige, at så ruder vi jo også ud i noget, fordi i filmen, så hammer hans ven der, Vilhelm, prøver at lave et kostyme, og det går ikke så godt, så de ender faktisk med at købe det på nettet.
Det er meget sejt.
Det er sådan lidt springer over, hvor gæder laves. Men igen, vil du være...
Det er realistisk.
Whatever works.
Ja, og det er realistisk. Kids would do
det
that.
Det er sjovt. Ja, ja.
Hvad er vi henne i her? Rasmus Østersø spørger, hvilke udfordringer står man med, når man skal have børn til at vælge danske film frem for Smølferne 2 eller sådan noget?
Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Jeg har bare lavet den film, jeg gerne ville lave. Og vi ved ikke, om folk går ind og ser den. Jeg håber det. Man kan have en fed plakat. Det synes jeg, vi har.
Den er federe end Smølferne 2.
Ja, og det er jeg glad for.
Benjamin Henriksen spørger, i øjeblikket bliver vi bombarderet med den ene indholdsløse, uoriginale danske børne- og ungdomsfilm efter den anden. Som familiefilm, hvordan adskiller Anborg sig fra Far til Fire og Min Søsters Børnfilm?
Ja, det kan jeg hurtigt svare på. Det er, at jeg er gået fuldstændig udenom familien. Altså, hans familie er nærmest ikke med i filmen. Altså, jeg har lavet en film, som er i øjenhøjde med publikum, og øjenhøjde med hovedkarakteren.
Men er det en børnefilm? Vil du sige det? Vil du kalde det en børnefilm?
Jeg vil kalde det en familiefilm. Jeg vil kalde det en eventyrlig familiefilm.
Selvom du går udenom familien?
Ja, på en eller anden måde. Fordi det er en film, hvor vi har... jeg vil sige, at det er en film, som umiddelbart appellerer enormt meget fra, hvis du er 6-12 år.
Ja.
Så tror jeg umiddelbart, at vi mister teenagerne, som måske ville have den, var mere kick-ass-agtig.
Ja.
Og så tror jeg, at vi får forældrene med, fordi de kan se, at det er et kvalitets...
Jamen, det er en kvalitetshistorie. Altså, jeg er ret sikker på, at du har forældrene med, netop fordi du lige har sagt alle de der referencer med IT og sådan nogle ting. Så er ikke 80'er-filmen. Men Christian Enevoldsen og Helena Ravn ramler ind i hinanden her med følgende spørgsmål. Vidste du fra starten, at Anborg skulle være din debutfilm? Og Helena Ravn spørger, hvorfor var det lige Anborg, der skulle blive dit første spillefilmsprojekt? Tilfældigheder lyder da lidt som.
Det er ikke helt tilfældigt, og alligevel er det ret tilfældigt. Det er sådan, at jeg har altid haft lidt en plan med de ting, jeg lavede. Og man kan sige, på Super 16, hvor er... Mange af de andre elever måske rendte rundt og eksperimenterede med formen i deres film og filmsproget.
Ja.
Der eksperimenterede jeg mig frem til, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at lave noget med børn. På min midtvejsfilm. Ja.
Okay.
Min midtvejsfilm var en børnefilm, der hed Huset Overfor. Som jeg lavede for at prøve at se, om jeg kunne instruere børn.
Hvorfor? Altså bare for som et eksperiment?
Ja.
Nu ser vi, om det går.
Ja, men det var heller ikke helt tilfældigt, fordi det, du kan gøre som debuterende instruktør herhjemme, det er, at i det øjeblik, du bliver færdig på skolen, om det er Super 16 eller filmskolen, så kan du gøre to ting. Du kan enten lave en børne-ungdomsfilm, ligesom jeg har gjort, eller i hvert fald forsøge at få en igennem, fordi det er lidt sådan en genre, som... Altså, der er mange berømte instruktører, der har startet med at lave film til børnene. Alan Parker og... Mm-hmm. En masse
og så
andre,
er gået videre til noget helt andet.
Ja, og hvad er der nede? Ham, der lavede Neverending Story. Tyskeren der. Hvad fanden er der nede?
Det kan jeg huske.
Wolfgang Petersen.
Men den skal du bare ikke se igen som gammel, fordi den er godt nok dårlig.
Eller også kan du gå ud, og så kan du lave en New Danish Screen kortfilm.
Ja.
Du bruger 6 år på at lave, og så kan du gå ud og lave din smalle arthouse-film, som ingen ser.
Ja.
Og det er ligesom, på en eller anden måde, så er det en måde at komme i gang på for mig, at lave den her brede Anboy-film.
Ja.
Det har været helt bevidst fra start af. Men så vil jeg også sige, at Jeg ville jo ikke have lavet den, hvis jeg ikke synes bøgerne var rigtig gode, og jeg havde forelsket mig i projektet. Men det sjove var, nu skal jeg nok svare på spørgsmålet, det sjove var, at lige efter Super 16 troede jeg faktisk, at jeg skulle debutere med noget helt andet.
Hvad?
En low-budget gyserfilm.
Det var du lavet mange af, fornemmer jeg.
Ja, men det her var faktisk planen af, jeg havde været til en del møder på Nimbus Film omkring det her projekt, ja. Som lidt var sådan et haunted house-projekt. Og vi kunne simpelthen ikke få det finansieret. Jamen simpelthen, fordi der ikke er et marked for det herhjemme. Altså, der er ikke et publikum til det.
Nej, nemlig. Kan danskere finde ud af at se gyserfilm?
Og se gyserfilm?
Ja, altså i biograf.
Jeg tror, der er en hardcore kerne, som jeg selv er en del af, som elsker at se gyserfilm. Altså for mig er det virkelig sådan en af de ultimative filmgenre, ikke? Men og simpelthen satse på, at du kan tjene penge på at lave gyserfilmer hjemme, det kan simpelthen ikke betale sig. Og det er derfor, at der bliver lavet så få bud på det, ikke?
Så der er lidt kold kalkyle i at gå ind og sige, nej, jeg skal sgu starte med en børne/familiefilm, fordi der er både penge i det, og jeg vil kunne lave noget, som er lidt spændende.
Altså for mig har det været en måde at komme i gang på, ja. Men det er også, jeg vil så også sige, at jeg ville aldrig nogensinde have lavet projektet, hvis jeg ikke havde lyst til at lave det, fordi det er så hårdt arbejde at lave film, så du skal virkelig brænde for projektet.
Ja.
Men det har helt klart også været en måde for mig at komme i gang på.
Spændende. Rasmus F. Nesgaard. Var Nicolas fra starten selvskrevet til rollen som Loppen?
Ja, det var hans detail. For at være helt ærlig,
han var first choice.
Han var first choice. Jeg havde et møde med en anden skuespiller, som hvis navn jeg ikke vil nævne, som også havde været et rigtig, rigtig godt bud. Men jeg vil sige, at når Nicolas Bro, som er op i mit hoved, måske Danmarks bedste skuespiller, er så ops på at få den her rolle, og vil den så gerne, så er det bare selvskrevet. Plus at Nicolas, han er jo en kæmpe tegneserienørd.
Oh, yeah.
Og det sjove var jo, at fordi han er så dybt begravet i den der fiktion om Marvel-tegneserie i forvejen, så når jeg ligesom sad og snakkede karakteren igennem med ham i forberedelsen, så var det sådan noget med, han kommer hjem til mig, vi sidder og snakker 5 minutter om karakteren, så kigger han på mig, så er han sådan lidt, prøv at, jeg ved det hele.
Ja.
Og jeg var sådan lidt, prøv at, du ved det hele. Og så er det også bare, det sjove er jo, at mig og Nicolas minder lidt om hinanden, fordi vi har sådan et meget sådan nørdet, lidt legesygt gen, ja. I os. Begge to. Så vi havde i det hele taget en ret god oplevelse med samarbejdet, og også bare, vi ville det samme. Der var ikke så meget at snakke om. Og det, vi begge to ville, var, at vi ville sgu gerne lave en uhyggelig skurk, som havde noget tømte, og ikke bare en eller anden skurk, som skræmmer børnene, og så falder han ned ad trappen eller en bananskræl. Altså.
Det er han også blevet.
Han er uhyggelig.
Nu skal jeg ikke sidde her og anmelde, men jeg kan huske, da jeg så den, at den ramte sgu noget. Han rammer nogle ting ind i mig, og jeg sagde, wow, okay, det er lige til grænsen. Altså, det er lige tølet, ikke?
Fuldstændig, og man kan også sige, at hans baggrundshistorie, Loppens baggrundshistorie, som jeg ikke vil afsløre her, sådan noget, den er jo også meget mørk.
Oh, ja.
Og så er den jo måske også måske næsten for voksen til genren og til filmen. Men det er det fede, det er netop det der med, der er ikke noget, der bliver skåret ud i pap. Det kan jo sgu godt være, at jeg mister børnene i 2 minutter, og de sidder og tænker på noget andet. Men ved du hvad, jeg samler det op lige bagefter, så er vi videre i historien.
Jamen plus, der er jo også, altså det er jo, vi er tilbage til den der med at se gyserfilm. Film, man ikke må se som barn.
Ja, præcis. Altså,
så er det sgu da meget fedt, der er noget med denne her.
Det
som man
det.
Måske ikke helt forstår, eller som er noget voksensnak. Eller
ja,
noget,
præcis.
Lidt som, altså, jeg så Wall Street, da jeg var måske 11 eller 12 år.
Okay.
Og jeg fattede hat af, hvad der foregik. Men det, jeg er stadigvæk med på, det er skide spændende.
Forstår du det nu?
Det er meget vigtigt. Nej, jeg er stadigvæk kun på det der plan. Det er ufattelig vigtigt, det der foregår. I hvert fald for de her mennesker.
Og de har nogle seje mobiltelefoner.
Ja, sindssygt. Og tøjet, ikke? Og alt det der. Ikke? Der er så mange ting, som ligesom kan holde en fanget, selvom man ikke er med på historien i detaljerne. Ja, så om ungerne forstår Loppens baggrundshistorie eller ej, you don't care. Det er bare et spørgsmål om, at der er stemning i det,
og
det er der.
Og du ved, at han er farlig.
Ja,
og det er det vigtigste. Ja.
Nu er vi nået til det punkt i podcasten, hvor jeg har paranoia, fordi jeg skal ind og tjekke, at den optager. Så
okay.
Derfor så er det, at jeg lægger min hovedtelefon og går ind og tjekker.
En god idé med musikken.
Ja, lige sådan lidt...
Det er virkelig godt.
Relax og jazz.
Ja, jeg var lige ved at kommentere, da der kom De Uovervindelige.
Ja, ja.
Så fedt, altså.
Åh, hvordan var det at stå på den trappe i Chicago?
Det var rimelig fedt. Lad du mærke til den i Man of Steel?
Nej, ikke i Man of Steel, men jeg lige...
Slutscenen?
Ja, lige...
Det er den togstation.
Jeg sad og var sikkert... havde lukket øjnene og sad og råbt og skreg, da jeg så det. Nej, jeg har lige set en anden film, hvor den var med. Men den er jo med i utrolig mange film, den der station.
Og det er Chicago, ja.
Trappen i Chicago.
Ja.
Jeg kan bare huske, at jeg så de billeder på Facebook.
Men det er så mærkeligt at stå der, fordi det er bare sådan...
Noget?
Nå, men det er virkelig, altså, De Uovervindelige er en af mine yndlingsfilm.
Ja, yes, lige med.
Og det er virkelig, altså, når man står der, altså, den der trappescene, ikke?
Ja.
Ja, og på det tidspunkt kender man jo ikke referencen til Eisenstein, eller?
Nej, altså, jeg fik den fortalt, og jeg har aldrig rigtig...
Jeg synes jo, Brian De Palmas scene er bedre.
Den er bedre. Altså, fuck det, den
bedre,
er bedre.
En bedre scene, og det er en bedre film.
Jeg altså, ser den gennemsnitlig en gang om året.
Ja, det gør jeg også.
Og det er,
jeg Brian tror, fest, ikke?
3-4 måneder siden, jeg så den sidst. Og det var helt utroligt, at jeg kan sidde og se den film alene en fredag aften og være... Jeg gør det ikke, men jeg er så tæt på at tude, da Sean Connery bliver...
Beep!
Og jeg er så... og jeg får de mest overvældende kuldegysninger ved trappescenen.
Super fed film.
Det er så sindssygt.
Og Andy Garcia er badass. Altså.
Han er så cool.
Kevin Costner ser skide godt ud.
Ja.
Ikke?
Og tøjet og de der krystalklare billeder. Jeg forstår stadig ikke, hvordan de har lavet det.
Den eneste scene, som jeg stadig synes skiller sig ud, som jeg stadig godt kan lide, men også da jeg så den første gang, det er alt det der oppe ved Canada.
Ja, det er sådan lidt, wow, det, der bliver det, lige lovligt.
Det er så meget ude fra elementet på en eller anden måde, så det er sådan lidt, wow, men det er en fed scene.
Ja, ja, det er skide skæg.
Ja.
Men jeg kan også huske, det der bliver den lige lidt for opulent for mig, også med musikken. Men anyway,
det var ret godt ramt.
Nemlig. We digress. Fordi vi har flere spørgsmål om Antboy, som folk er gået helt bananas i. Vi kom fra, om Nicolas var selvskrevet til rollen som Loppen.
Det var han svaret af, ja.
Peter G. Heidenreich. Sejt navn igen. Spørger, hvorfor skulle lige Antboy filmatiseres? Det er jo egentlig bare en omgang. Gummitarsan 2.0. Hvis man skulle være meget ond, skriver han. Spørg pænt, fordi det er ikke ondt.
Ja, selvfølgelig.
Vi har været lidt ind over det, men hvad siger du?
Jamen altså, Antboy skulle filmatiseres, fordi der ikke er lavet sådan en film før.
Men der er jo lavet Gummitarsan, Ask. Ja, det er jo fuldstændig den samme film.
Nej, det er det faktisk ikke helt, fordi i Gummitarsan, det er sådan noget, folk glemmer. Gummitarsan, der forestiller han sig, at han kan alle de der fantastiske ting.
Mm.
Gummitarsan er jo en ret deprimerende film.
Oh,
da jeg var barn og så Gummitarsan, der fattede jeg ikke, at det var en forestilling. Der tænkte jeg bare, at Gummitarsan er en stor muskel. Det er sgu meget sjovt.
Ja.
Jeg fattede ikke slutningen. Men når man ser den i dag, prøv at høre, den handler om en dreng. Han har det dårligt derhjemme, han har det dårligt over i skolen. Så bliver han fandme lukket ind i en container. Der forestiller han sig, at det går godt. Og så gør det ikke, og så slutter filmen. Altså, det er pretty much Gummitarsan.
Det lykkedes.
Og det gad jeg simpelthen ikke lave. Men altså, det, jeg vil sige, at hvis vi lægger os op af noget, så vil jeg sige, at vi lægger os mere op af Busters verden.
Yeah.
Fordi Busters verden, der er noget fantasi.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og jeg synes, vi er tættere på at være en blanding mellem Busters verden og... Vil jeg ikke sige Spider-Man, for der er, ikke, altså, der er jo nogle helt andre effekter, men det er en kombination mellem noget meget ærkeamerikansk og noget meget Busters verden-agtigt.
Der er lidt Spider-Man-sjæl,
ja.
Altså. Men there you go. Christian Enevoldsen spørger, vidste du fra starten, hvordan den visuelle stil skulle være i Antboy? Eller har der været lidt eksperimenterende?
Altså, det er jo noget, man finder frem til, kan man sige, ikke?
Hvordan gør man det?
Hvordan gør man det?
Altså, jeg har tænkt over det. Der sker nogle ting, der er nogle visuelle greb i den her film, hvor man tænker, okay, det er ikke bare noget, bare fordi at der skulle være et billede af et gelænder.
Noget af det, som jeg er bedst til, det er at konceptuere universer, ikke?
Mm.
Og jeg vidste, at den her film skulle skydes til efteråret. Derfor tænkte jeg det ind i det.
Ja.
Jeg var inde på lidt tidligere i forhold til det der med, når du ikke har sådan 100 millioner dollars at gøre godt med, hvordan konceptuerer du så et univers, hvor folk bliver bitte af insekter og bliver til superhelte, og stadigvæk gør det, så det er troværdigt.
Ja, og har en forbindelse til en virkelig verden.
Ja, præcis. Ja. Men altså, det er jo noget med at se nogle film, og så handler det også om, hvad jeg ligesom visuelt tænder på det tidspunkt. Jeg ligesom arbejder med projektet. Det kan jo være, at man sidder og... det er jo meget sjovt, en film, som jeg virkelig synes var vellykket fra... hvad var det? 2011, tror jeg, den kom.
Generelt eller visuelt?
Visuelt.
Okay.
Det var faktisk en film som We Bought a Zoo.
Really?
Ja, som jeg faktisk kiggede meget på i forhold til brug af close-ups. No. Men det er noget, som du ikke kan mærke, når du ser en på. Det er noget helt andet. Og det er en helt anden type film, ikke? Men det var virkelig, der tænkte jeg bare, okay, det er fandme et godt close-up, det der. Cameron Crowe, han kan bare noget med det der. Hvad fanden har de brugt for en optik?
Ja, og hvad
så
gør
vi,
de?
Så har vi kigget på det, ikke?
Men det bliver jo meget hurtigt lidt teknisk også.
Ja, yeah, men jeg er fuldstændig ligeglad med teknik. Jeg ser film, og så siger jeg, okay, det så ret fedt ud. Er det noget, vi kan gøre, det der? Kan vi få fat i det der? Ikke?
Ja, genskabe.
Ja, præcis. Ja. Men altså, i forhold til at konceptuere, så handler det meget om det enkelte projekt, og så handler det om, hvad jeg kan lide på det tidspunkt, ja. Tror jeg. Ja. Det er nok det bedste svar.
Er der nogen... Det er bare lige sjovt. Jeg bed mærke i, da jeg så den, der er en panorering på et tidspunkt, hvor den kære Ant Boy, han lander i en baghave, og så er der en panorering gennem et galænder, tror jeg, på en terrasse.
Ja.
Det var sådan noget, jeg bed mærke i. Er der andre ting, du sådan er lidt stolt af i den film? Rent visuelt, det der skud.
Mm. Altså, mit yndlingsskud er faktisk i traileren, ja. Hvor Ant Boy, han går over vejen. Der er sådan en total... billede ja. Af sådan en falmet efterårsvej, hvor vi virkelig har pumpet farverne.
Ja.
Og det synes jeg, det er nok mit yndlingsskud, films bedste skud, ikke?
Det er ikke kun med i traileren, det er også med i filmen.
Det er også med i filmen.
Okay. Ja. Er der andre ting, man ligesom skal sige, det der et eller andet, som man kan nikke genkendende til, når man ser den?
Det er svært at sige. Jeg synes faktisk, for at være helt ærlig, så synes jeg faktisk, hver eneste scene har et eller andet twist, eller en eller anden ting, som gør, at det er underholdende og sjovt at se den her film. Jeg ved ikke, hvad jeg sådan skal fremhæve.
Jeg elsker også, da... Nu kan jeg ikke huske, hun hedder hende, der bliver kidnappet.
Nå, hun hedder Amanda.
Amanda, da Amanda bliver kidnappet, hun ser loppen der udenfor, at kameraet pludselig bare går helt Hitchcock-givet.
Ja, ja.
Det er også bare fedt.
Ja, altså. Fuldstændig.
Det er sådan nogle... Jeg kan godt lide, at det bliver gjort sådan noget.
Men det er også netop det der med, at... Altså, jeg synes generelt, her i Skandinavien, der er ikke en tradition for at bruge kameraet.
Er vi bange til, for det? Hvorfor det?
Jeg ved det sgu ikke. Altså nu skal jeg heller ikke generalisere, men generelt.
Men generelt?
Jeg synes bare lidt, at der har været en tendens til at bruge kameraet til at dokumentere et forløb og fokusere på skuespillet frem for hele apparatet omkring historien og hvilke nogle muligheder der er. Altså, det svarer lidt til, hvis du står og har et helt symfoniorkester til rådighed. Hvorfor er det kun fløjterne, der spiller?
Ja.
Altså, det er sådan lidt... Okay, det er selvfølgelig enormt vigtigt, men det er altså helheden, det handler om, når man laver en film. Og jeg har gjort meget ud af at bruge kameraet til at fortælle noget emotionelt i karaktererne. Altså, og jeg har også gjort meget ud af ikke bare at dække mig ind og ligesom sige, okay, vi skal have et etablerende totalbillede, og så skal vi have et kryds. Og så ved folk, hvor folk står. Jeg har gjort meget ud af det der med at tage stilling til emotionelt, hvor karakteren henne. Hvad handler scenen om? Er der nogen subtekst, som kameraet skal hjælpe på vej? Og så er det ligesom det, der er defineret, hvor kameraet er placeret i scenen. Og det for mig, den måde, man laver film på. Det andet er bare en dokumentation af et forløb. Det er ikke film.
Men det er netop der, at jeg synes, at sådan en som Nicolas Winding Refn, han er sjov.
Mm.
Og det er derfor, jeg synes, at det er en meget stor fornøjelse at se hans, i hvert fald hans nyere film.
Ja.
De her meget sådan eksperimenterende... Alt fra Valhalla Rising Drive og Only God Forgives.
Mm.
Fordi jeg har den her fornemmelse af, at der bliver spillet de præcis på alle instrumenterne.
Ja.
Og at de spiller sammen, og de spiller op af hinanden og alt sådan noget. Der, alt, hvad mediet kan, bliver udnyttet på en eller anden måde. Det er ikke sikkert, at der bliver spillet højt,
Nej. Men
der bliver spillet.
Mm.
Og det, jeg tror, det er det, jeg kan mangle lidt. Og en af grundene til, at jeg egentlig aldrig rigtig har været særlig forelsket i dansk film, det er, at meget muligt fortælle nogle gode historier, men de er bare fortalt sgu lidt konservativt, ikke?
Ja.
Hvor at amerikanere og måske nogle andre har været lidt mere legende med mediet. Så det er sgu meget rart at høre, at det er en tanke, der bliver gengivet i en dansk instruktør.
Altså, jeg tror også, det handler meget om temperament, men jeg har det virkelig sådan, altså hvis du har muligheden for at bevæge dit kamera i forhold til en emotionel situation og sådan noget, så gør det. Ja. Altså, det er film, og der er nogen, der skal sidde og se på det her, og altså, det er sgu det mindste, man kan gøre, det er ligesom at bruge kameraet til at fortælle noget.
Hvor kom vi til? Jo, Christian Thomsen. I bøgerne, er Pelle Nørman beskrevet noget mere fedladen og ja, grim end Oscar, der spiller rollen i filmen? Er det et bevidst valg? Og Torbjørn Hein spørger, hvordan fandt du en hovedrolle i en hæver, der er som snydt ud af næsen på dig selv, og er det ikke en del folk, der har gjort observationen? han er jo ikke hverken fedladen eller grim. Det er du heller ikke. Og man kan også godt sige, at lille Oscar, han minder måske sgu lidt om ja, det, 10-12-årige version
er,
af dig.
Det er ret sjovt. Ja, vi havde, vi sad og castede, og dreng nummer 4, der kom ind, det var faktisk Oscar. Og min caster, Anders Nygaard fra casteriet, han var sådan lidt, kan du se, hvem han ligner? Jeg var sådan, nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved, han ligner dig. Og jeg var sådan, nej, det kan sgu godt være.
Ja.
Fordi Oscar ligner meget Maja. Som jeg så ud, da jeg var barn, hvilket er virkelig mærkeligt. Mm. Men jeg vil sige, at jeg har svaret på det tidligere, men først og fremmest i forhold til det der med, at Anborg er fed i bøgerne, for mig er det ikke så vigtigt, at han, hvordan han så ud fysisk. Det handlede om, hvem spillede bedst, og hvem kunne løfte rollen og opgaven. Og vi var så heldige at finde Oscar.
At finde en, der lignede dig på en prik.
Så, og selvfølgelig utrolig han, smuk og charmerende.
Ja, og han er jo åbenlyst den bedste til at løfte den her opgave. det er sgu cool nok. Han er skidegod, den lille Oscar. Christian Thomsen er på banen med, hvem synes du skal instruere den amerikanske remake af filmen, som jo helt sikkert kommer næste år?
Ja, det skal jeg.
Bum! Hvis nu du ikke får lov.
Ja.
Hvem så?
J.J. Abrahams, måske.
There you go. Ja. Der er ingen, jeg kan godt lide, at der ikke er nogen hæmninger. Christoffer Bakker. Hej Ask, glæder mig til at høre din sprøde, equalizede stemme.
Tak skal du have. Nå,
mere til mig. Vil du helst slås mod 100 drenge på størrelse med myre, eller en myre på størrelse med Nicolas Bro?
En myre, helt klart.
En myre på størrelse med Nicolas Bro?
Ja, det er vildere.
Ja, okay, det er lidt mere
gangster. Det er lidt mere, det er sådan lidt Pacific Rim-agtigt, ikke?
Alright, there we go.
Bare Pacific Rim på Frederiksberg.
Fedt, der har vi toren. Christoffer Bakker spørger, hvis Antboy er startskuddet til en dansk Avengers Justice League franchise, kan du så løfte sløret for, hvem der udgør resten af holdet?
Kæft, det er svært.
Og Jørgens Lytter skal nok love ikke at afsløre noget.
Det er sjovt.
Hvem kommer mere
i
spil?
Du er nødt til at hjælpe mig her. Altså, ja. Hvem kunne det være? Sådan noget Svend Gynge fra Gyngehøvdingen? Okay, så hvor mange er der?
Uden tvivl.
Hvor mange er der i Adventure? Er der fem?
De er fem stykker. Okay, så vi har fem. Svend Gynge.
Okay, vi har Svend Gynge.
Vi har Ant-Man. Ant-Boy, Svend Gynge. Hvad har vi mere danske superhelter-agtige typer?
Så er der Duksedreng, men han tæller ikke helt, synes jeg.
Jeg synes godt, vi kan hive Buster frem.
Okay, af gemmerne. Helt klart.
Han er jo ikke en superhelter.
Buster, Svend Gynge og Ant-Boy, indtil videre.
Så
mangler vi mangler en kvinde, ikke?
Altså, der skal være en babe. Har vi nogen?
Jo, hey, Lotte, ja. Lotte fra Lotte, der bliver usynlig.
Hun kan blive usynlig?
Hun kan blive usynlig. Goddem,
Lotte, hvor er det henne?
Hun er der.
Hulubulu.
Hulubulu.
Ja. There we go.
Og så mangler vi en. Hvem fanden skal det være?
Jeg ved ikke helt.
Det er svært. Hold kæft, hvor er det svært. Dynamit har jeg for Olsenbanden.
100%. Og selvfølgelig spillet af Nicolai Likos.
Selvfølgelig.
Ja.
Ja.
Jamen, der er den. Den er klar.
Den er klar. Manus er allerede i gang. Jeg går hjem og skriver. Vi satser på, at den kommer inden for...
Hvad skal de hedde? Altså, nu er der Avengers, og der er Justice League, ikke?
Myretun.
Myretun. Fordi det er selvfølgelig Antboy, der starter det.
Præcis.
Det er ham, der samler dem. There we go. Den ser jeg gerne.
Myre Crew.
Ja, jeg glæder mig især til Hulubulu, altså Lottes helt egen, altså hendes tilblivelsesfilm. Pia Kruse spørger, yndlingssuperhelt?
Superman.
Hvorfor det?
Fordi Superman, han er den originale. Altså, han er den første, og jeg elsker Christopher Reeve. Ja. Altså, jeg elsker de to første... Superman-film. Jeg elsker den første Richard Donner-film, og vil du være, jeg elsker Richard Lester's version af Thor'en.
Jeg hørte et rygte om, at Christopher Reeves' superhelte-dragt, den rent faktisk var til salg inde i Imperial.
Du er overvejet at købe. Jeg gjorde det ikke.
Var der nogen, der købte?
Det ved jeg ikke. Jeg håber det ikke, for jeg har lyst til at købe den stadigvæk. Men jeg synes bare, det er lidt sindssygt at bruge penge på den, ikke? Men altså, det er ikke fordi, jeg ville rende rundt i den derhjemme.
Jo, kom
jeg ville rende rundt med den ude på gaden.
Ja, jeg går i Netto med den.
Ja, eller til premieren. Ja. Aimboy-premieren.
Prøv at høre, det ville være fucking sindssygt.
Det irriterede mig faktisk lidt, at den var til salg, fordi det er sådan en... mand, fuck. Det er jo sådan noget, man virkelig gerne vil have.
Ja.
Men altså, jeg vil i bund og grund, så vil jeg næsten hellere have Robocops original kostume. Det vil jeg sgu hellere have. Prøv at stille dig hen, og så gå i Netto.
Man.
Det er pretty awesome.
Ja tak, jeg vil gerne have bakken.
100%.
Undskyld, hvor har I fløde tomater?
Det kunne være genialt. Sune Kofod Maglegaard. Hvad er din yndlings superheltefilm? Det er jo Superman, går ud fra.
Det er...
Jeg er lidt... Lad os lige dele den op og sige... Præ 2000.
Præ 2000?
Ja.
Præ 2000. Superman. Superman 1 og 2 og Tim Burton's Batman.
Alright. Og så her, den nye batch.
Hellboy 1.
Ja.
Og Watchmen.
Okay.
Og så var jeg ret vild med Man of Steel, men den er ikke i den kategori. Jeg alright. Synes Watchmen og Hellboy 1.
Så du går i en stor bue uden at Marvel?
Altså, jeg ser det, jeg er underholdt og sådan, men jeg er ikke sådan en major fan.
Nej, nemlig. Det er jo nok lidt deres problem. Sune er på banen også med. Hvornår synes du, en superheltefilm fungerer, ikke fungerer? Og hvordan har du brugt det i forhold til Ant-Boy?
Altså, det er svært at sige. Altså, i bund og grund, så handler det jo om historie.
Yeah.
Og det handler om karakterer.
Men lad os lige arbejde lidt med den, fordi at meget tit med de her, og det er det der, et af de steder, at min superheltefilms lede, den kommer fra, det er, hver eneste gang, der er en ny, du ved, superhelt, så skal man have den der origin story, tilblivelseshistorie.
Det er jo ligesom Ant-Boy.
Og det er lige præcis Ant-Boyen, men, altså, come on, I slipper væk med det, fordi det er, herregud, det er børn, ikke? Og den skal ligesom fortælles. Ja. Men har du tænkt lidt over det? Har du tænkt lidt over, at der findes så mange superheltefilm, og gør et eller andet, som de andre ikke gør, udover, hey, det er børn? Dernede.
Nee.
Alright. Rasmus F. Nesgaard har en ordentlig smøre her. Sidste års filmatisering af Ole Lund Kirkegaards Gummitarzan fik titlen Gummité. Angivelig, fordi Disney nu ejede Tarzan, og alt Tarzan relateret. Det betød åbenbart ikke noget, at Gummité, Tarzan, kom fra et andet ophav. Har du været i lignende problemer med Disney på grund af Ant-Boy, der jo lyder påfaldende meget som Ant-Man, en figur, som dukker op i den nu Disney-ejede Marvel Avengers franchise? Ja.
Nej, det har vi ikke, men jeg vil sige, at det har været en stor udfordring ved at lave den her film. Det er det der med, og for eksempel så Wilhelm-karakteren, som er den her tegneserienørd, som går sammen med Ant-Boy om projekt Ant-Boy i filmen. I de to første versioner af manuskriptet, der boede han nærmest i den her sådan nørde cave derhjemme, fyldt med tegneserier og plakater og alt muligt på væggen. Og det var simpelthen noget, vi var nødt til at gå markant udenom, da realiteten gik op for os, at vi virkelig kunne blive savsøgt. Altså, vi undersøgte, vi kontaktede Marvel og spurgte, hvad vi måtte og ikke måtte. Og
de sagde ingenting?
De sagde bare ingenting, ja.
Okay.
Og så spurgte vi DC, de sagde ingenting. Ja. Og så var vi så heldige, at vi fik lov til at bruge noget, der hedder Savage Dragon. Der fik vi lov til at bruge tegneserierne og karakteren i filmen. Så han har nogle figurer, der er Savage Dragon, nogle tegneserier, der er det. Og så fik vi lov til at bruge Hellboy. Så der er også nogle Hellboy-klinoder i filmen. Og så derudover, så har han et skab, som er fyldt med superheltefigurer i filmen.
Ja.
Og det var en blanding mellem de der Savage Dragon og Hellboy-figurer. Mm. Men så var der også nogle figurer, som vi simpelthen lavede selv.
Jeg skulle lige til at spørge, nemlig, har I ikke lavet noget selv?
Altså? Hvor vi simpelthen købte... 60 actionfigurer, gamle ting på loppemarkedet, nye figurer, og så remixede dem simpelthen, så der ikke er noget, der ser genkendeligt ud. og det tror jeg ikke, vi bliver busted for.
Men
jeg vil sige, at man skal virkelig være bevidst om de der ting, og det er det, der er så mærkeligt, fordi når man laver de der film, og man laver en større kommerciel film, så er det bare enormt vigtigt at have styr på de der rettigheder, fordi lige pludselig så... Altså, hvis der for eksempel var en Marvel-karakter med i vores film på en eller anden måde, så kunne Marvel faktisk nedlægge veto mod, at filmen blev vist.
Ja.
Eller også kunne de sige, du skal klippe hele scenen ud.
Eller også kom Iron Man og gav dig lammertæsk.
Ja, præcis. Og problemet er, hvis du klipper en scene ud for den her film, som i forvejen er ret tight, så vil korthuset ligesom vælte, ikke?
Selvfølgelig. Men det er det samme. Altså, hvis vi pludselig skulle lave det her på radio, så kunne vi heller ikke bare sidde og brænde de her numre af, som vi har i baggrunden hele tiden. Men fordi hver eneste gang, man bare hører en fli af et nummer fra et eller andet, så skal man betale noget.
Ja, præcis.
Fucking kogel, eller
det er det.
Rasmus F. Nesgaard har et andet godt spørgsmål her. Nu kan det jo være, at spørgsmålet bliver irrelevant, efter jeg har set filmen. Men nu er det jo sådan, at superheltefilm sjældent kommer alene, men samtidig sker der ikke ofte, at danske film får fortsættelser. Mit spørgsmål er, hvornår kommer toeren? Og er du interesseret i at lave den?
Altså, jeg vil meget gerne lave en toer. Og det er sådan set, fordi at jeg synes, der er en grund til at lave en 2. Jeg synes, der er en grund til at lave en fortsættelse med de samme karakterer, finde ud af, hvor de er henne året efter. Ikke?
Mm.
Og så også fordi, at jeg vil kunne lave en anden type film. Jeg vil ikke lave den samme film. Hvis jeg skulle lave en 2, så ville jeg lave en film, der prøvede nogle andre greb af. Rent visuelt og inspireret af en anden type film. Men jeg vil så sige, at vi ved jo ikke, om der kommer en 2. Det kommer først og fremmest an på, om den sælger billetter.
Jeg skulle lige spørge, hvornår altså, ved du, om der er en 2 i spil?
Jeg ved, om der, om der kommer en 2, og det ved jeg. Altså, vi ved jo ikke, om vi nogensinde vil blive finansieret. Vel? Men altså, hvis der er en berettigelse, så vil jeg sige, at det finder vi nok ud af omkring midten af oktober.
Ja.
Om vi ligesom skruer gevaldigt op for maskineriet og begynder at starte noget, der minder om det, eller om vi ligesom bare går videre og laver noget andet. Ikke?
Ja.
Men altså, jeg vil sige, at jeg vil med glæde lave en 2'er, fordi jeg synes, at der er en grund til at være i universet, og som instruktør ville jeg kunne nogle andre ting og lave en anden type film. Det var ideen med det.
Vil det fungere sådan lidt ligesom internationalt, at hvis du laver en succesfuld etter, så får du dobbelt så mange penge til at lave en 2'er?
Nej, sådan fungerer det ikke.
Okay.
Det tror jeg ikke. Det tror jeg sgu ikke.
Vi ser, hvad der sker.
Vi ser, hvad der sker.
Vi er nået til rodepunkten. Det var Anborgs spørgsmålene.
Kan jeg lige nå på toilettet?
Så? Nej.
Jo.
Okay. Rodebunken er jo det her, hvor at alle de spørgsmål, der absolut ikke har nogen kategori, de lander i. Ja,
det er det sjove.
Og der er sådan nogle lidt, der er nogle lidt seriøse nogen, ja. Men der er også nogle, som bare all over the place.
Alright.
Christian Thomsen starter. Kære Christian Thomsen, glæder mig enormt meget til at se filmen sammen med ungerne. Vi er netop i gang med at læse anden bog i serien.
Fedt, Christian.
At have nogle benspænd i sin filmproduktion gør, at man er nødt til at finde kreative løsninger til de udfordringer, man støder på, når man laver superheltefilm.
Ja.
Når du næste gang sikkert har lidt flere penge til din film, hvor bevidst er du så om fortsat at finde kreative løsninger frem for bare at bøffe op for CG'en?
Jamen altså, jeg tror bare generelt, hvis du laver film herhjemme i Danmark, så ligegyldigt hvilken genre du laver, om det er en romantisk komedie eller en superheltefilm til børn, altså så er der bare en begrænsning.
Ja.
Og man er simpelthen bare nødt til at operere inden for den der begrænsning og få det bedste ud af det. På en eller anden måde vil jeg også sige, at det er nogle gange en fordel, fordi at du bliver virkelig, altså det er jo også hårdt, fordi du bliver mast op i et hjørne, hvor du ligesom skal løse noget. Men det er tit i de pressede situationer, at man i hvert fald, at jeg fungerer bedst, ikke?
Med hensyn til det, jeg går ud fra, er det første gang, du har arbejdet med CGI? Fordi der er lidt CGI i Antboy.
Jeg har lavet lidt på min afgangsfilm.
Okay.
Der var lidt CGI, men jeg vil ikke sige, at det var særlig meget.
Det var
Vilddyr.
Vilddyr, ja. Og derfor så er det så første gang, du har siddet med The Mighty Power of the Computer i dine hænder. Har du arbejdet, har der været, ja, altså hvordan var det? Fordi der er mange spørgsmål, der presser sig på nu. Er der endt med at være mere computergrafik i din film, end du havde regnet med, eller mindre?
Mindre, helt klart.
Mindre. Ja. Fordi det var så dyrt?
Fordi det var for dyrt, simpelthen.
Okay. Ærger det der? Kunne du godt have tænkt, at der var mere, eller ser du filmen i dag og tænker, kæft mand, det ser godt ud. Jeg er glad for, at vi gjorde det analogt.
Det er virkelig svært at sige. Altså udgangspunktet var faktisk, og det var allerede noget, jeg sagde til mit første møde med Birgitte Hall, som er executive på filmen. Det var, at jeg ville lave en film, som hvor effekterne var til stede i kameraet. Altså de var på sættet fysisk. Yes. Det er der, jeg synes, effekterne fungerer bedst.
Stunt.
Ja. Der skete så det, at vi skrev et draft, som endte med at blive finansieret. Og så gik realiteten ligesom op for alle, at vi simpelthen havde fået finansieret en film, vi ikke kunne lave.
Altså,
vi kunne
100 millioner?
Vi kunne simpelthen ikke lave den film, okay. som de havde givet penge til, fordi den var for stor. Og på det tidspunkt var Ghost ligesom på, ikke? Blandt andet på grund af nogle af de ting, som endte med ikke at komme med i filmen.
Ja.
Og så jeg vil sige, at det hårde var netop det der med, at jeg i præproduktionen er nødt til at simpelthen parallelt med at informere holdet løbende i forhold til rent sådan praktiske ting, altså produktionsdesigner, holdet og alle mulige ting. Så skal jeg ligesom, hvordan skal jeg sige det, så skal jeg ligesom
skrue ned for forventningerne hos Ghost, eller hvad?
Nej, så skal jeg mere sidde og fyre ting.
Ja, nemlig.
Og finde ud af, hvordan jeg lyser det anderledes.
Kill your darlings.
Og det er der, at det ikke er sjovt.
Ja.
Altså, og det er ret hårdt. Og jeg vil også sige, at der var nogle ting, som jeg gerne ville have beholdt, men altså se tilbage på det, så det kunne jeg bare ikke. Det var ikke muligt, og jeg synes faktisk, filmen er endt et sted, som vi alle sammen kan være rigtig stolte af, og jeg synes faktisk, den er ret vellykket overall. Altså, jeg ville gerne have flere effekter med. Det kunne vi ikke. Men det handler om at kende sin begrænsning.
Benjamin Henriksen, flittig ung herre, han har sammen med Helena Ravn og Christian Enevoldsen samme spørgsmål.
Okay.
Det går på. Benjamins spørgsmål er, i din debutfilm bevæger du dig inden for superheltegenren. Har du nogle overvejelser om, hvilken genre du kan finde på at kaste over for fremtiden? Og Helena Ravn, hvad vil du gerne lave som det næste? Og Christian Enevoldsen, drømmer du om at lave en film inden for en bestemt genre?
Altså, jeg har lidt en jeg ved ikke, om jeg har en historie, men jeg kunne godt tænke mig at lave en rigtig god gyser på et tidspunkt. Jeg
stadigvæk.
Prøv at høre, det er bare en super fed genre. Jeg ved ikke, om det bliver i Danmark eller hvor det bliver, men jeg laver en gyser på et tidspunkt. Jeg kunne også godt tænke mig at lave en thriller. Og så kunne jeg faktisk godt tænke mig at lave en romcom, en romantisk komedie.
Det er det sværeste. Det synes jeg
kunne være sjovt. I det hele taget, så det er jo meget sjovt. Jeg tror lidt, man skal tage tingene, som de kommer til en, og finde ud af, hvad man tænder på i øjeblikket. Yeah. Og det kan også være, at jeg kommer til at lave en hulens masse andre film, som jeg ikke ved noget om. Det sjove ved at være instruktør, det er det der med, at om 10 år, så ser jeg tilbage på forhåbentlig en 4-5 film, jeg har lavet, ikke? Eller 3 film måske. Og lige nu ved jeg ikke, hvad det bliver.
Nej, men en ting er, at du kan ikke forudse, hvad der kommer. Men vil du sige, at du er opmærksom på måske ikke at blive gro fast i en genre?
Ja, helt klart. Altså, hvis jeg skal lave en Anboy 2, så laver jeg en 2, men jeg laver ikke en 3, for eksempel.
Nej.
Fordi så bliver jeg bare ham, der laver en på 5. Det gider jeg sgu ikke, altså.
Hvad er der galt i det?
Det er der jo ikke noget galt i, men det er bare min personlige ambition. Mm. Det er, jeg vil sgu hellere have, at mit navn er en eller anden form for sådan en kvalitetsunderholdningsstempel, frem for, at det er ham, der laver de der børnefilm.
Ja.
Kun. Giver det mening?
Ja, det gør det. Nu sad jeg bare lige og tænkte, altså, Arcel for eksempel, han har været rimelig meget rundt i manisen.
Mm, ja.
De har Kære Nord og Lindholm ikke rigtig har chancen for at komme endnu. Altså, de har lavet lidt film, de har ikke lavet så mange.
Nej.
Men de virker, som om de sidder lidt sådan i samme
boldgade. Tror de ikke sidder i det?
Det ved jeg jo nemlig ikke. Det kunne være rigtig. Altså, vi håber jo lidt på, at en af dem, vi skal ikke afsløre hvem, snart kommer forbi. Men det er det, der er sådan lidt skæg at se, hvad det ligesom ender med. Men altså, ja.
Men altså, jeg vil sige, at en ting, jeg er helt sikker på, det er ligegyldigt, hvad jeg laver, så tror jeg altid, at der kommer til at være en del humor i mine ting. Ikke, at det bliver en fuldstændig ren komedie, men jeg tror automatisk, der kommer en snært af humor i det, jeg laver. Det er jo ligesom Roman Polanski, for eksempel, hvis du ser hans film. Han laver jo alvorlige film, men der er også sjove scener i den, fordi livet er ikke bare alvorligt.
Nej, men der
er også sjovt.
Men der er også et eller andet i, altså, når folk, når nu du siger humor, så kan folk meget hurtigt tænke, åh, komedie.
Ja,
ja. No. Fordi fortælleglæde i sin reneste form, hvis den bare ligger helt dybt langt nede, som det lave nederste lag måske i en film, så kan du ikke undgå, at der kommer en følelse af glæde. Lige meget hvilken slags film det så er, du sidder og fortæller.
Det er rigtigt.
Det kommer til at skinne igennem gulvbrædderne på en eller anden måde, ikke?
Mm.
Og det synes jeg sgu er ret fedt at mærke i film, både danske og internationale. Man kan mærke, at de mennesker, der har lavet den her film, de elsker det.
Ja,
synes, det er fucking fedt.
Klar.
Og det er sjovt. Altså, det kan jeg godt lide, at skinne igennem.
Plus, det er jo et fantastisk job. Altså, du bliver betalt for at fortælle historier. Yeah. Det kunne ikke være bedre.
Christoffer Bakker spørger klassikeren. Hvis du kunne ændre én ting ved, hvordan den danske filmbranche fungerede, hvad skulle det så være?
Overall synes jeg faktisk, det fungerer ret godt.
Mm.
Men altså, jeg tror måske det, jeg ville ændre, var, at selskaberne var lidt mere independent på den måde, at de ligesom havde tilstrækkeligt mange ressourcer til at ligesom sige, okay, vi laver sgu den her film, og så trykker det på knappen, og så laver man filmen. At det ikke er en så lang proces, som det kan være, når man skal op på Filminstituttet. Og
jamen, fordi det er for kommercielt?
Jeg tror ikke, man kan generalisere på den måde. Jeg tror bare, at det jeg ville ændre, det var måske mere det der med, at der var kortere vej fra man fik ideen, til man faktisk stod og optog filmen.
Fordi det er en lorteperiode, eller
ja, og fordi at det også, altså, jeg mener, Flamme og Citronen tog 7 år at få finansieret. Ikke?
Holy crap.
Altså 7 år. Du render rundt og arbejder 7 år på din film, ikke? Og det er bare for vanvittigt. Og selvfølgelig var det også en rigtig dyr film, så det er jo også klart, det tager lang tid, og manuskriptet skal arbejdes igennem.
Det er stadigvæk 7 år.
Men altså, jeg vil bare ønske, at der var en... jeg tror måske, jeg ville ønske, at det var nemmere for unge instruktører at få lov til at lave en film. Lidt ligesom Frankrig. I Frankrig, der er utrolig mange. Det er det land i verden, hvor der er flest, der debuterer. Men til gengæld er der også mange, der forsvinder lige bagefter.
Ja, men de har da fået chancen lidt mindst.
Men altså samtidig, så kan man også sige, hvor mange er vi i Danmark? Er vi 5-6 millioner mennesker og sådan noget? Der bliver lavet 23 spillefilm om året. og det er fiktion, ikke? Så bliver lavet dokumentar ved siden af.
Ja.
Det er ret mange film. Ja. Altså. Og man må gå ud fra, jeg ved ikke, det er meget naivt, men man må gå ud fra, at det er de rigtige film, der bliver lavet.
Ja.
Altså, det må man jo, altså...
Altså, umiddelbart synes jeg personligt, hvis man kigger ud over det udbud, der har været i løbet af de sidste par år, så er der sgu meget god spredning i de der helt stensikre billetsælgere, og så de der mega weird-ass arthouse-ting. Ikke? Der er meget god spredning. Måske bare, hvis der var noget lidt mere ind imellem de to.
Helt enig.
Men i hvert fald, ja, lidt hurtigere og lidt lettere at få lov at lave en film. Thomas Borgstrup. Sjovt spørgsmål her. Hvad var de bedste starfucker-? Holy shit, jeg har lige talt med til filmfestivalen i Toronto.
Og her sjovt.
Går jeg ud fra, at der er lidt gode anekdoter.
Jeg så Brad Pitt, og jeg så Unis Witherspoon, og ham, der spiller Thor. Men mit største wow-øjeblik...
Som hedder Chris Hemsworth.
Ja. Det er rigtigt, ja. ham der er Thor.
Ja, Thor.
Men jeg vil sige, mit største wow-øjeblik... Ja. Og et eller andet sted, jeg synes jo bare, det er sjovt, det der med, at man har været til en fest med Unis Witherspoon. Det er da bare meget sjovt, ikke?
Altså en fest? Men, når du siger, at du har været til en fest, altså sidder I så og røg små ud i køkkenet og drak bajer sammen, eller hvad?
Nej, ikke... Jeg snakkede ikke med en, men hun var til festen. Jeg hilste på Eli Roth, blandt andet, okay, der lavede Hostel-filmene, som virkede som en idiot, og snakkede lidt med ham. Men mit største wow-øjeblik, det er jo, fordi jeg er nørd. Jeg havde to wow-øjeblikker på festivalen, også selvom jeg så alle de der kendte. Den ene var, da jeg sad på en restaurant, sådan en frokostcafé, og så Ivan Reitman, der har indstået Ghostbusters, komme op og købe en masse kager.
Yes.
det var sådan et, fuck man, okay, det rimelig sig ham derovre, han har faktisk indstået Ghostbusters. Pretty badass. Men jeg vil sige, mit største wow-øjeblik, det var, da jeg stod til det danske filminstituts fest, og stod alene og kiggede rundt og sådan noget. Og så fik jeg øje på en person, der stod over i et hjørne alene med en øl, som jeg synes så bekendt ud. Og så lige pludselig gik det op for mig, shit mand, det skulle sgu da Bobcat Goldthwait fra Police Academy.
You got a name, what do they call you?
Jughead.
Jughead. My mother's name is Jughead.
Oh, well, I've been thinking of changing it.
Og jeg er også sådan en 80'er nørd, ikke? Så jeg var sådan et, okay, det, hvad fanden laver han her? Så jeg var simpelthen nødt til at gå over og snakke med ham. Så jeg stod og så jeg gik over og sagde, undskyld, er du Bobcat Goldthwait? Og han var sådan et, ja, det var han. Og han er jo filminstruktør i dag.
Ja.
Og har faktisk lavet nogle ret, ret gode film.
Mm-hmm.
Og så sagde jeg, hey, jeg har set dine film, og de er sgu ret gode. Og når han spurgte, hvad jeg havde lavet, og han havde set traileren til Ant Boy, så synes det så sjovt ud og sådan noget. Og så stod jeg faktisk og snakkede med ham i 25 minutter, en halv time, og han var skidesød, og var på festivalen for at promovere sin Bigfoot mockumentary uden for festivalen. som jeg glæder mig til at se, og var sådan lidt, nå, det vil jeg vildt gerne se. Så det var super fint. Og det sjove var, for at gøre en lang historie kort, det sjove var, at den dag havde jeg haft så mange møder, og der havde været så mange interviews, så min stemme var fuldstændig smadret. Så jeg lød som ham, hans karakter i Politiskolen. Jeg lød så... Ej, det var faktisk sådan, jeg lød, fordi min stemme var fuldstændig fucked. Det var nærmest knudret på stemmebåndet, ikke? Og man stod derinde til festen, og der var høj musik og alt det der, ikke?
Ja.
Og han lød helt normalt, så det var faktisk meget, der var den mærkelige. Men...
Jeg går ud fra, at du stillede ham spørgsmålet, excuse me, Bobcat, but what the hell are you doing at the BFI party?
det gjorde jeg faktisk. Han var bare sådan en løb. Han var bare kommet forbi.
Okay, der var gratis øl.
Ja, det tror jeg. plus af det danske filminstituts fest var, selvfølgelig skulle være på en liste, men det var ikke sådan en triple A-klasse.
Nej, alle kunne komme ind.
Ligesom de andre fester.
Så nogen som Bobcat kunne komme ind.
Det må man sige.
Til gengæld var Thor der ikke.
Nej, det var han ikke.
Okay, sjovt. Jeg går ud fra, at det er den første af mange sjove anekdoter, der kommer, fordi du skal rundt på så mange festivaler. Torbjørn Hein. Ringer det en klokke?
Ja.
Okay, godt. Fordi det burde det også. Han siger, hej Ast, tillykke med modtagelsen af Antboy. Glæder mig til at se den. Hvornår fuck skal jeg have en ny større statistrolle i en film med dig?
Jeg må lige sige, Torbjørn er... Storebror til en af mine bedste venner. Og Torbjørn, han spillede morderen i en novellefilm, jeg lavede, der hed Sort Oktober på et tidspunkt.
Sort Oktober.
Ja. Hvor han rendte rundt og slicede teenagepiger op med en kæmpe kniv og en hætte på og sådan noget. Så han har haft blod på tanden lige siden, bogstaveligt talt.
Men hvornår fuck skal han have en ny større statistrolle i en film af dig?
Det ved jeg ikke.
Hvad? Hvornår, Ask? Hvornår?
Det kan jeg sgu ikke svare på, Torbjørn.
Sig nu bare et eller andet.
Du kommer med i
Antboy 2, ja, ja.
Ja, ja, så ja. Et eller andet.
Nemlig. Josefine Tornhøj siger et til rådebunken af løjerlige spørgsmål. Som debuterende dansk spillefilmsinstruktør, hvordan føles det så allerede af hele 4 billeder af sig selv på verdens største filmdatabase IMDb, før Oscar-nomineret Nicolai Arcel overhovedet har fået et eneste? Altså, hvordan føles det, Ask?
Det føles utroligt dejligt. Det er sjovt.
Har du selv suppleret dem?
Suppleret
de 4 billeder til IMDb?
Jeg vil sige, at da Amber kom ud på Toronto, der var det ret vigtigt, at vi fik opdateret derinde.
Men det er ret vildt, at Nicolai Arcel ikke har fået samme besked, ikke? Eftersom undskyld, din film er Oscar nomineret. Måske du skulle lige smide et billede op på din IMDb-profil.
Det kan være, der ikke er taget et godt billede af Nicolai.
Det siger han selv.
Nå, okay.
Altså, det synes jeg ikke passer.
Nej.
Men det kan også godt være, at det er der ikke brug for.
Nej, det ved jeg ikke.
Men sjovt er det. Gå ind og tjek de 4 billeder. Jeg har nogle sjovere, hvis det er. Rasmus F. Nesgaard. Fuldstændig out of the fucking blue. De kommer langt ud nu. Jeg har for nylig købt Roman Polanskis The Tenant.
Det er en af mine yndlingsfilm.
Hvornår er det bedst, jeg ser den for første gang? Hvilken stemning skal jeg være i?
Det er random spørgsmål.
Nej. Ja, det er meget specifikt rettet mod dig.
Jeg skal sige, jeg elsker The Tenant. Ja. Det er en af mine yndlingsfilm. Mm. Så hvis I ikke har set den, så få fat i den og se den. Det ved jeg sgu ikke. The Tenant, det er... Lad være med at se den om dagen. Ja. Se den om aftenen.
Mm. Skal man se den alene eller sammen med folk?
Nej, ses du godt. Nej, måske skal man se den alene. Måske det sådan noget, hvor man du køber noget god mad, spiser det. Og så sætter du det over og ser den.
Spiser man popcorn eller økotørret banansnacks til?
Spiser popcorn.
Mm-hmm.
Ja.
Og er det vigtigt, at man ser den i en flot, stor, høj opløsning, stor tv? Eller kan man godt nøjes med at se den på en ganske mindre tv?
Du kan bare se den, så længe du er koncentreret. Det var et virkelig mærkeligt spørgsmål.
Jamen, men det er et godt svar.
Men en god film. I det hele taget, så er jeg jo ikke så vild med at se film om formiddagen.
Nej.
Jeg synes på en eller anden måde, det er noget, man skal tunes ind på. Selvfølgelig, hvis man ligger syg og sådan noget, så er det jo fint bare at have noget kørende og sådan noget. Men i det hele taget, jeg kan meget godt lide det der med, at man har en dag, og så går man hjem, og så er man ligesom... Nu skal jeg se en film.
Eller man
har 2 film, man sætter sig ned og ser om aftenen.
Jeg savner det.
Altså,
tro mig. Jeg savner det. Altså langt de fleste film, jeg ser, det er pressevisninger, de ligger klokken fucking 9:30. Ikke?
Og det er bare, altså prøv at høre, hvis du skal se en gyserfilm, du gider ikke stå op og spise morgenmad og se en gyserfilm.
Altså, jeg vil sige, man lærer sgu at komme ind i den der mindset, fordi at, altså, hvis filmen virker, så virker filmen, og gyserfilm. Mm. Altså, tro mig, jeg har siddet og været ved at pisse i bukserne der klokken fucking 10:45 om formiddagen, ikke?
Ja.
Fordi at, hvis nu, altså James Wan for eksempel, det sidste, han har lavet en Cities i hvert fald, kæft, den var scary, også selvom klokken 11 om formiddagen. Men ja, I get your point, jeg kan også godt lide den der, også der er også noget forventningsglæde i at gå rundt, det er i dag, jeg skal i biffen i aften.
Ja, yeah.
Næst sidste spørgsmål, vi er ved i bunden. Christian de Konig Lucas spørger. Bullet time, hot or not?
Bullet time? Hvad betyder
det? Det er Matrix-effekten, hvor at man skyder så tyngt, så fryser det, og så panorerer man rundt, og så fortsætter det.
Det var hot dengang.
Mm? Så no more bullet time i Android 2.
Men det er der jo heller ikke i et.
Nej, okay, fair nok. Sidste spørgsmål kommer fra Louis Preston Coaster.
Sejt navn.
Ja. Louis er en personlig ven, han er promoter inde på Playground.
Okay.
Og en stor filmnørd, sjov nok.
Ja.
Han spørger dig. US distribution i første hug. Udråbstegn.
Ja.
Inden dansk premiere. Udråbstegn.
Ja.
Og endda med gode muligheder for, at nogle af dine internationale forbilleder kommer til at se din debutfilm nu her efter TIFF.
Mm.
Er du lidt overvældet?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er ret tilfreds. Jeg er ikke overvældet. I det hele taget, så kan man sige, at jeg er ikke så let at imponere. Jeg er enormt glad for, at amerikanerne har taget filmen til sig. Det sjove er jo også det der med, når man laver en genre, som amerikanerne på en eller anden måde har patent på, og laver den her i Danmark, og så tager den tilbage til USA, så der kommer der jo noget specielt ud af det, og det er åbenbart det, de godt kan lide. De kan godt lide noget anderledes derovre.
Mm.
Prøv at høre, jeg er enormt glad for, at at filmen kommer ud, og folk har mulighed for at se den i andre lande.
Mm.
Den bliver jo eftersynkroniseret til engelsk i den amerikanske version.
Det bliver sjovt at se.
Og vi starter med at åbne i 10 amerikanske byer. Og det, altså man kan jo sige, at vi har jo ikke en chance i forhold til de helt store Hollywood-film. Så vi åbner i nogle mindre sale, i nogle mindre teater, sikkert, eller biografer. Og så får den sikkert et udmærket liv i store supermarkedskæder på DVD og på Blu-ray og på sådan noget pay-per-view.
Netflix.
Ja, præcis. Og det er jo bare skide godt. Det er skide godt. Jeg er super glad. Men jeg vil sige, det kommer ikke bag på mig, fordi jeg synes... Nej.
Don't get me wrong.
Det lyder måske lidt arrogant, men det, jeg mener, er bare, at det er en... Det er en kvalitetsfilm, som er universel, og så er det bare, så et eller andet sted, så kommer det ikke bag på mig, at de kan se, at konceptet fungerer og vil fungere derovre.
Jeg har kendt dig i en håndfuld år nu, og det er ikke sådan, vi ses hver weekend eller noget, men vi kender hinanden rimelig godt og er på bølgelængde. Og jeg var også godt klar over, nej, du bliver ikke overvældet på den her måde. Du sidder ikke og gisper i en stille stund. Men det har fået mig til at tænke over, hvornår bliver du overvældet? Altså, hvornår er du sidst blevet overvældet? Et eller andet, hvor du simpelthen bare, kan ikke kapere det. Wow, this is too crazy. Enten positivt eller negativt.
Mm. Det er svært at sige. Mm? Altså, det er svært at sige, fordi det er jo sådan noget, der kommer i bølger. Det er jo ligesom alle andre jobs.
Mm.
Altså, i det øjeblik, der er noget, der lykkes, så bliver man jo overvældet og glad.
Altså, tredje uge på optagelserne. Når du er overvældet?
Er du overvældet på en dårlig måde?
Ja, ja, nemlig.
Helt klart. Er det sådan noget, du mener?
Altså, men det var både positivt og negativt. Fordi man kan jo være overvældet positivt og være helt... Åh! Det er så godt, jeg ikke kan kapere det. Men det kan også være så dårligt, at man ikke kan kapere det.
Jeg vil sige, sidst jeg var overvældet, det var nok første dag på Toronto, hvor der var rimelig meget knald på. Og jeg ankom og gik ud og spiste middag med min manuskriptforfatter Anders Ølholm og min producer Eva Jacobsen. Så kommer jeg tilbage så kommer jeg tilbage til hotellet klokken 9 om aftenen og tænker, nu skal jeg sove. Og så går det op for mig, fuck, jeg skal lave et live interview med morgen-tv.
There you go.
Morgen-tv på DR2, og det var på Skype, og det vil så sige, at der er jo en tidsforskel.
Ja.
Og jeg var fuldstændig ballet, ikke, på grund af den her tidsforskel. Det vil så sige, at jeg var nødt til at holde mig vågen i sådan noget 4-5 timer efter, jeg var kommet tilbage på mit hotel. Og jeg vidste bare, hvis jeg faldt i søvn, ville jeg bare sove igennem det.
Ja.
Så på den måde var jeg ret overvældet. Og det der interview på Skype, det gik okay. Men hold kæft, hvor var jeg smadret. men jeg ved ikke, om det var det, du fiskede efter. Altså, men Kasper, jeg vil sige, overall er jeg jo bare enormt glad for øjeblikket, på grund af, jeg er enormt glad for, at det virker som om folk tager den her film til sig. Og enormt glad for, at det lykkedes at lave det her. Fordi et eller andet sted er det fuldstændig, altså det er jo et umuligt koncept. Altså det er jo umuligt, det der med, at vi har lavet en superheltefilm på dansk, med de præmisser og under de omstændigheder. Og når man har været involveret i processen, det har været en rigtig hård fødsel, den her film.
Ja.
Så det er enormt dejligt at få noget anerkendelse for, at man faktisk har lavet noget, som er godt, og man har truffet nogle valg, som var de rigtige undervejs. Men altså, ligefrem sådan nogle wow-øjeblikke, det...
Du er bare ikke typen.
Jeg tror det ikke helt.
Nej, du er bare ikke typen, der går i, wow, this is so insane!
Nå, jeg vil sige, jeg bliver også enormt glad, når noget lykkes, ikke?
Ja.
Men altså, jeg lyder nærmest, som om jeg er fra Jylland, ikke? Altså, når jeg sidder og siger, at jeg er svær at imponere, ikke? Men jeg vil sige, at jeg tager alt det her lidt som et stort eventyr, og man skal også bare minde sig om, at jeg er enormt heldig, fordi jeg har fået lov til at lave en film af den her størrelse. Som min første. Jeg synes også, jeg fortjener det. Fordi jeg synes også, jeg har kæmpet utrolig hårdt for at komme igennem.
Du er kommet igennem. Jeg har set din film. Jeg synes, det er en god film. Du ved også godt, hvilke stjerner jeg ligger på, men jeg vil holde spændingen lidt hen igen, indtil at...
Altså, jeg sidder jo her i studiet, så jeg ved det meget.
Ja, yeah, yeah, you know. Nu har du så prøvet at lave din første film, og der skal uden tvivl komme flere. Du har nu også været igennem noget endnu værre, hvilket er spørgsmålene fra Filmen & Journey. Du har været kastet for hjørnets løver og er blevet gnasket igennem. Hvordan synes du, det har været?
Det har været super sjovt. Altså, det er jo et eller andet sted, så synes jeg, folk har været ret søde ved mig.
Det har de
også. Måske det er også, fordi de ikke kender mig endnu.
Lidt.
Og så når jeg sidder her og har lavet to Aimbrød-film og laver en tredje film, som så går hen og flopper.
Ja.
så tror jeg, folk er hårde.
Yes. Altså lige nu er du den unge naive, og ja, så senere så laver vi Ask 2-podcasten, som bliver flopcasten, hvor du kommer ind, og så bliver totallederen, og folk hedder dig.
Det er også bare så hårdt, ikke? Fordi det er også det der med, når man er den nye, the new kid on the block,
ja.
Man ved jo seriøst ikke, hvordan noget bliver modtaget.
Nej, om altså, man har købt eller solgt, eller hvad
fanden. Altså. Jeg ryger i glemmebunken. Det kan også være, at jeg bliver en af dem, man husker. Ikke? Altså, ja. Det er jo ikke til at vide. Det vigtigste er, at filmen kommer ud om 14 dage, og den er faktisk ret god.
Tusind tak, Ask, fordi du gad at sidde her ævle, som du gør. Og,
det var så lidt.
Og jeg håber, at det har været nogenlunde interessant, og både at være deltage i, men så sandelig også at lytte på. Og så skal jeg bare lige også lige sige tusind tak til alle jer, som er kommet med spørgsmål. Det er muligvis den største udfordring, vi har kastet ud til jer, fordi at Ask er ikke så kendt, og I har måske ikke det store forhold til ham, men det har sgu ikke holdt jer fra at komme med gode spørgsmål. Så tak til alle jer, der har været med til det. Tusind tak, Ask. Jeg vil sige, vi ses
det håber jeg.
På et eller andet tidspunkt. Held og lykke med premieren.
Tusind tak.
Og held og lykke med at mænge dig med Se og Hør Brigaden. Og
paparazzi.
Paparazzierne. Ja. Jeg er glad for, at vi nåede at fange dig, inden du flytter til L.A.
Ja.
Og så håber jeg bare, at du på trods af, at du sidder og mænger dig og smæsker dig med dine tre Oscar-statuetter
i sofaen. Og Bobcat Goldthwait.
Og selvfølgelig har Bobcat Goldthwait til at lave manikyr på dine tånegle.
Før Ivan Reitman kommer forbi med kage.
Med kage, apparently. Så I førte et Robocop-kostyme.
Ui!
Så vil jeg sige, jeg håber, du har lyst til at komme igen en anden god gang.
Meget gerne. Det har været super sjovt at være.
Og selvom at du nu bliver en fucking big shot, der render rundt med en hat og en cigar, så håber jeg også, at du har lyst til at være med til en Oscar-podcast, når vi kommer derhen. Ha' det godt så længe.
Tusind tak.
Beware the moments. Life moves pretty fast.
Ah, ærgerligt, sonny boy.
How many fucking keys? You got to go, what the fuck?
I am McLovin.
Can you dig it?
You know how to whistle, don't you, Steve?
I'm afraid I can't do that.